Happy to be here this morning and to
Kuyi
hear this
ntokozo ukuba lapha namuhla ekuseni nokuzwa le nkuthazo ngiseze platforma. Ngiyaxolisa bephuza ukufika kepha abagulayo emuva phandle laphaya nezimoto kusa-ambulensi ene futhi ngibambe labo ababe ngena kungena. Ngiyabonga phambi kokuba ngingena. Manje angazi noma udade onenomfana omncane ukuthi angeke buye na namuhla ntambama. Ngifuna ukushumayela namuhla kusihlwa futhi uma inkosi ivuma. Uma engenakubuyela ukubusiswa-ke inkathi ngisamile isikhathi eside lesi sikhathi, yebo mtshele ukuba angamletha umntwana manje. Kepha uma engabuya yilokhu kusihlwa nje kuzoba ngconywana kithi, kepha akenze lokho angakwenza noma kusho ukuthini. Ngani, uma engenakubuya sizoletha umfanyana manje azobusiswa. Namanje zonke lezi ngisakhuluma nxa efuna ukuza manje ne lokhu kuyoba isikhathi. Manje kulobu busuku nje kukhona okukhetheke kakhulu. Ngifuna ukukhuluma ngesifundo kulobu busuku, umlayezo wophrofethi othi mnumzane yilesi sikhathi na. Ngakho uma inkosi ivuma ngifuna ukukhuluma ngaleso sifundo kulobu busuku. Yilesi sikhathi mnumzane na, kumbe mnumzane yiso lesi sikhathi na njalo. Bese-ke ngifuna ukuthatha leli thuba phambi kwebandla oku. Kube khona izinto eziningi ezenzekile ezinsukwini ezimbalwa ezadlulile ezikhomba into enkulu engingayiqondiyo. Kodwa sihlale njalo, izindlela zikaNkulunkulu azitholwa ngomuntu, ngakho sifanele ukuvele sihambe ngokukholwa. Uma ekhona ongachaza uNkulunkulu khona-ke kungadingeka ukuba nokukholwa, ngoba uyazi nje, kodwa sivele sihambe ngokukholwa. Nakulokhu kusa ngicabanga ukuthi ngozama ukuba nenkonzo ejwayelekile yobuvangeli, ngoba ngase ngithi ukushintsha umqondo wami emva kokuba ngehlele lapha, ngabona abaningi bemile futhi belinde isikhathi eside. Kwase-ke namuhla ebusuku mhlawumbe ikancane lapha, khona-ke ngingaqhubeka nalokhu engifuna ukukusho. Into eyodwa engithanda kumemezela ngesikhathi iningi labo lisendawonye, iningi lenu lindawonye, kuyinto ngizonqandeka ukumemezela emavikini ambalwa edlulileyo, okungukuthi imikhuleko yenu iphenduliwe mayelana necala lentela engibe nalo nohulumeni. Seliphelile futhi ngakho konke sekwedlule manje. Njengoba abaningi benu beqonda, okwesiphambanise nabo kube yilawo masheke enzelwe ukulungiselela inkonzo. Futhi nokho bazama ukuba bathi kwakungawami phandle laphaya, futhi bafuna ukungikhokhisa amakhulu amathathu namashumi amahlanu lento ezinkulungwane zamadola ngokuthi aqondene nami. Futhi kwakungenjalo, kwakungokwamalungiselelo enkonzo, futhi ibandla liyazi ngalokho, nonke niyazi ngakho. Futhi ekugcineni bafike endaweni ngizonitshela kancane ngalokho okwenzekayo. Bese beneminyaka ecishe ibe mithathu kuya kwemihlanu iminyaka, kusondele eminyakeni emihlanu ngiqagele ecaleni emva naphambili isimilo nakho konke. Kodwa ngibonga kakhulu ukuthi abafumananga lutho oluphambene ngami, ngakho abangibekanga cala ngakho. Ngakho kwakungekho lutho okungaba yicala, kuphela bathi okwami nje ukungazi kwami gqoko lwami. Ngiyaqagela ngokungazi kakhulu ngomthetho. Ngabe nginikeza amasheke futhi ngiwasayinde ngibhale igama lami kuwo, ngiwabeke kokuphathelene nenkonzo. Kodwa ngaleyo nkathi manje ngibhale igama lami kuwo ayengawami. Yabo, akunandaba. Bathi kuhle kakhulu kuwe kanjalo, kepha ayengawakho. Bese-ke wanika ibandla. Kepha ngenkathi nje ubhale igama lakho kulo, lase lingelakho, akukhathaleki ukuthi ayekhishelwe ukwenzani, alotshwe abhekiswa kuwe. Ngakho futhi kuba abebekwe othile abhale laphaya isipho esiqondene nomuntu bekuyoba kahle. Kepha bavele babhala uWilliam Branham. Yabo, futhi nxa ngibhale igama lami kulo likwenzeke kanjalo, kwabanjalo konke. Ngakho futhi ngakho egcineni ngomkhuleko. Kanti ngaleyo nkathi esikhathini esingeside esedlulileyo, niyazi ngaba nombono ukuthi enkulu, emnyama, enentuthu, enentshede, enezingcwecwe njengengwenya, indoda iza ngakimi neminwe yensimbi. Nganginomese omncane wodwa kanjalo, futhi phezu kwakhe wayenohulumeni wase-United States. Futhi angisizanga lutho, ngangingenalusizo. Yase-ke inkosi ifike esigcawini futhi kwanqotshwa. ngiyini yangikhumbula ngimtshela lokho kudala ukuthi baveza ukuyekelela ngakolunye uhlangothi ngolunye usuku nommeli wami umnumzane Orbison eNew Albany no-Ice noMiller e-Indianapolis ecaleni lentela bangibiza bangitshela yehla uthi ngehla umfowethu Robertson nami nomkami nabaphathi bebandla lapha nathi sonke sehla futhi basitshela ukuthi babe uhulumeni wavuma ukuhlehla uthi ngathi mina uma ngikweleta noma ubani noma yini ngiyabakhokhela kodwa ngingenza konke okusemandleni ami kepha ngathi angikukweleti lokho futhi ngakho ngathi ngikuyiqiniso uNkulunkulu uyazi futhi pho abangibe nginganicala uma nginecala ngathi bathathe iminyaka emihlanu bezama ukukwenza kepha abatholanga lutho abangalenza ngakho ngakho ngathi qhabo ngenqaba ngisoze ngivele ngiyikhokhe kuze kufakaziseke ukuthi ngiyayikweleta Wasekuthi-ke ummeli wangingenisa wakhuluma nami wayesethi manje singalithetha icala uhulumeni uzolithetha futhi wathi nxa bekwenza into kuphela abangakubambela yona yayingukuthi yini indlela engikwenze ngayo angizange ngivele angazi lutho ngokugcina amabhuku ngakho ngavele ngakwenza ngendlela engacabanga ukuthi yethembekile futhi kwaku ayilondolozwanga egameni lami yayihlale njalo ilondolozo egameni lebandla emkhankasweni nokunye yabo ngakho kwakungekho lutho engangingakwenza ngakho kuthi mina wathi kulungile bayavuma ukwehlela eshumini nesihlanu lezinkulungwane zamadola nenhlawulo yeshumi lezinkulungwane zamadola nezindleko zommeli kwakuyishumi nanhlanu lezinkulungwane lokho kimi okwenza amashumi amane ezinkulungwane futhi ngakho ngaleyo nkathi bafuna isihlanu ngaphezulu ngicabanga ukuthi kumanje ngakho ngahamba ngathi kukuphezweni lapho ngiyeke ngithole khona izinkulungwane ezingamashumi amane zamadola ngathi uyayazi i-akhawunti yami yasebhange lapha ithi cishe ikhulu lamadola futhi mhlawumbe ngaphansi ngathi ngingawatholaphi amashumi amane anento ezinkulungwane zamadola na futhi ngathi anginalutho lokubhanqanisa nginakho nje ngiyilokho nje kuphela futhi wathi mnumzane Branham wathi nakho kuyikho umastetha icala wathi akukho kungabaza ukuthi singaphuma phambili ecaleni bathi kodwa nakho singaphuma phambili kulophu ngoba nakho engizokwenza ngazodla konke okungokwakho ngoba usayinde igama lakho kukho futhi bazothi kungokwakho nakuba walondolozwa egameni lomkhankaso lebandla umkhankaso kaBranham bese-ke kuba yibandla futhi akukho nangesisodwa isikhathi lapho bathola khona isenti elilodwa engaye ngalisebenzisela ukuqondene nami ngiqobo lokho kuliqiniso uNkulunkulu uyazi kukhona indoda ehlezi khona khona lapha manje beyilokhu yinami sonke isikhathi akungekho ngisho nelilodwa isenti engaye ngalisebenzisa ngokwami luqobo konke kwakungokombuso kaNkulunkulu ndawo zonke lonke isheke noma yini kodwa niyakubona lokho na kodwa lokho akusho lutho kwakungilalifanele kuba ngelami kuqala futhi bese kuba lebandla elomkhankaso futhi banendlela yokukwenza yonke inhlobo yokuphunyuka abangayenza ngakho-ke ngathi kulungile ngisoze nje ngakwenza wayesethi kulungile uma silehlula icala ngaleyo ndlela ngoba ngiyothi awukuphiwa umuntu ngqo yabo ngiyokumemezela ngohulumeni izipho eziqondene nomuntu ngqo wayesethi khona nxa ngenza lokho konke ngaphezu kweshumi lezinkulungwane zamadola ayoba yifa bese kuthi uyobuyela khona kukho futhi bayokubamba eminye iminyaka emihlanu bewahlolisisa onke niyabonxa ubhala isheke ledlula endlini yokucwenga balithatha isithombe isifanekiso salelo sheke imbangela nganginawo onke amasheke futhi ukuthi layahamba ngakho bathi kulapho bekuthola khona emuva futhi futhi wathi enye into mnumzane Branham uma nje kwenzeka ubizelwa kwahulumeni kanjalo ngaphansi kokuhlolwa akunendaba ukuthi wenzani emehlweni omphakathi ngumkhuthuzi niyabo wathi ukuphela kulo mfundisi omncane oyibhaptisti ezansi lapha emississippi leyo nsizo encane owesifazane wathi ingene yamthuka naleyo ndoda yaletha ubufakazi ezweni lonke nayikuphi yayingekho ngisho kuleyo dolobha izinsuku ngaphambi kosuku noma emva kosuku angangokuthi umahluleli wafuna ukuphenduka athi akamangalelo wesifazane engenhlamba wathi makahambe futhi lapho lokho sekubekwa ekuhloleni komxwayisi ezweni lonke niyazi ukuthi kwenzekani amashumi ayisikhombisa nanhlanu amaphesenti abantu basemelika bathi lapho okukhona intuthu kukhona umlilo Nalowo muntu ompofu omncane engenzanga lutho njengoba nginganjalo kumbe noma ngubani omunye uyosebenza phansi kwalokho zonke izinsuku zakhe lapho engenzanga lutho kwasanhlobo liphathele nako. Ngadabuka kabi kwesikhashana ukucabanga ukuthi ngibeka ukuphila kwami embusweni kaNkulunkulu kuzama ukwenza niyabo abantu bakhokha izintelo zenu futhi benze izinto futhi benze okuyini futhi kwenze abakhuthuzi babe ngumuntu olungileyo futhi ngibekeke phezulu sengathi ngingumkhuthuzi qobo lwami. Ngacabanga ngenzani ezweni na? Futhi khona kwafika kimi ngase ngibuke eBhayibhelini wonke umuntu eBhayibhelini kungashiwa umuntu wayenesikhundla sengokomoya uma uSathane wayengenakubathola nasekuziphatheni kwabo okuhle noma okunye uhulumeni wayebabamba. Buyela khona emuva noma kuphi la ufuna khona kusuka phansi Mose, uDaniyeli, abantwana bamaHebheru, uJohane Mbhaphathizi, uJesu Kristu bafa ngohulumeni ukujeziswa ngokubulawa. UPawulu, uPetro, uJames omkhulu, uJames omncane bonke bafa ngaphansi kwahulumeni. Ngoba kungukuthi wonke uhulumeni uyisihlalo sikaSathane uJesu washo njalo iBhayibheli liyakusho. Niyabo? Wonke uhulumeni uphethwe nguDevil. Kuzo uhulumeni ophathwa nguKristu kodwa lokho kuseminyakeni eyinkulungwane. Kodwa lo laba ohulumeni manje akukhathaleki ukuthi sicabanga ukuthi bakahle kanjani nokho engemuva lapho babuswa nguSathane. Lemibuso wathi ingeyami ngenza noma yini engifisayo ngayo ngiyoyinika wena uma uzongikhonza. UJesu wathi suka Sathane wayikhonza inkosi ukhonze yona yodwa. Futhi ngaleyo nkathi ngathola ukudumala umkami ungilalele. Ngaye ekhaya ngathi xa umnumzane uma ngiyikweleta ngoyikhokha angiyikweleti futhi nje angizikuyikhokha kuphela. Ngathi ngingayikhokha kanjani nje? Ngakho ngaya ekhaya ngase ngithi Mida, geza ubuso bengane lungisa izingubo zabo ngiyashiya. Ngathi bangeke ngisho yonke into kungamapeketwane nje. Futhi ngathi ngenzeni na ngitshele. Futhi ngathi nokho mina amashumi amane ezinkulungwane zamadola na. Awuqondi ukuthi lokho kimi kusho ukuthini futhi ungena njengalokhu unkosikazi omuhle osemncane angangena. Ngathi ngiyashiya. Wathi ucabanga ukuthi lokho kuyosiza na? Usuke wakukhulekela nje. Ngicabanga kulungile, mhlawumbe kungcono ngikhuleke. Futhi ngibuyela phakathi kwabonakala futhi sengathi utheke mina umbhalo njalo sifuna ukuqaphela umbhalo wenzani uNkulunkulu ngakho. Niyabo? Futhi ngolunye usuku kwabuzwa kuye, niyazi kuzanywa okumangalela kuhulumeni. Bathi kulungile yini kithina amaJuda akhululekileyo ukuthela kumbe izintela kuKesari na? Wathi nina upeni na? Wathi kulotshwe bani kuwona? Bathi uKesari. Wathi ngakho nikani uKesari izinto ezingezikaKesari noNkulunkulu izinto ezingezikaNkulunkulu. Futhi ngacabanga lokho ngiphendukele eBhayibhelini ngakufunda.
Truly Lord, that's right.
Ngacabanga qiniso Nkosi kunjalo kodwa lokho akusikho kaKhesari. Lokho kwakungokwakho, kwakungesikho kaKhesari. Ngoba bekungokwami futhi bengiyoba bengiyokhokha eningi intela kumbe ukuthile. Yebo, lokho bekuyoba ngokwahlukile. Lokho kwakungokukaKhesari. Kodwa lokho ngokwakho, niyabo, futhi kwakungesikho kaKhesari ukuqala nje. Niyazi hlala njalo nempendulo ezweni. Ngathi ukufunda ngaqhubeka kancane futhi wathi awusho Simon awunalo ihuku lokudoba ephaketheni lakho na? Niyabo, uhlala njalo uphethe ihuku elincane lokudoba nentambo. Futhi ngenze i-deposit nje ekuseni namuhla ebhange elinhlanzi ezansi lapha ya emfuleni. Uyazi, wathi ungenze i-deposit nomlondolozi impela uyokhipha lokho anakho. Vele wehlela phaya futhi uphonsele ihuku emfuleni futhi nxa okhuphukela ebhange vula umlomo wakhe. Niyabo, futhi uyokhipha uhlamu. Asingabakhubi, ungalethi isikhubekiso kubo. Niyabo, hamba uyikhokhe Simoni, lokho kuyoba ngokwami nokwakho. Ngacabanga iqiniso uNkulunkulu, unamabhanga ayizinhlanzi nakho konke okunye ezweni lonke, angazi ukuthi kuyokwenziwa kanjani. Kodwa sahamba sehla ngathola abafowethu khona lapha ebandleni abama enothini lami futhi ngafaka inothi ngathola amashumi amane ezinkulungwane zamadola ngayikhokha yonke. ngayo khaya ngangifuna ukwazi ngendlela engabhala ngayo lelo sheke uma bayoke babuyele kimi futhi ngathi lokhu kungukusho ukuthi ngikhululekile kuzo zonke izintela noma ngubani oloba igama emva kwalelo sheke impela bayoba sesixakaxakeni emva kwalokho ngaqhubeka nalokhu ngibuza ebhange ukubona uma beyokwenza nasegcineni uBob wangitshela wathi Billy bakwenza futhi ngangena ngagaxa unkosikazi ngathi sithando ngikhululekile kumnandi ukukhululeka futhi ngakho ngingayikhokha ngiyibuyisele manje bangenzela kwabalula ngempela ngingayikhokha ngiyibuyisele ngamadola ayizinkulungwane ezine ngonyaka manje ngingeke ngisalova nhlobo bakwethu ngimele ngiphume ngisebenze ngakho kungithatha ishumi leminyaka kuyikhokha ngiyibuyisele uma uJesu engafiki futhi lapho lokho nxa efika zonke izikweletu ziyaphela khona lapho niyabo ngalokho ke ngakho ngiyethemba ukuthi nonke imikhuleko yenu kulobu busuku ngizoqhubeka ngento ethize encane kulokho nje kepha imikhuleko yenu iyona iyangisiza ngiyalibonga kakhulu uNkulunkulu wanibusisa kukhathaleki ukuthi siba kuphi angisoze ngakukhohlwa lokho namuhla kusihla uma iNkosi ivuma ngifisa ukusho amanye amaqiniso engiwaziyo futhi qinisekani ukufika manje khumbulani banomzane sikhathisini manje sizongiyakholwa abanohlelo olugcwele kulo lonke leli viki nangomsombuluko ebusuku izinkonzo namuhla nasebusuku namuhla nangomsombuluko umsombuluko webusuku inkonzo yokuqapha futhi bese-ke lokho kukunikeza ulwesibili usuku lonyaka omusha uma ungaphandle kwedolobha ungabuyela ekhaya futhi siyoba nabanye abefundisi abakahle lapha manje kulowo mhlangano thina esikhulu isixuku sezikhulu ezikahle futhi yonke umuntu uyobe ekhuluma ngokudedelana kwehle njalo kuze kube phakathi nobusuku futhi mhlawumbe bathathe isidlo uma kuqondana angazi noma bakulesi isikhathi noma qha qondene nje lapho begajwa injabulo bememeza futhi bedubula futhi bephuza futhi beqhubeka sithatha isidlo amen siqala unyaka omusha ngaso isidlo manje nonke niyamenywa futhi ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu wamazulu uyoninika ithuba lokuhlala uma ningakwenza manje ngaphambi kokuba singene ezweni ngifuna ukusho lokhu futhi ukuthi impela ngiyalibonga leli bandla amalunga alo ngalesodi ezingubo eningithengele zona ngiyabonga kakhulu lokho kukhulu kimina onke amakhadi enu nezinto inkathi kakhisimusi nezipho enizithumelele umndeni futhi ngehluleka ukuzibala namachashazana angenakuthinta ichashaza enhliziyweni yami akukho okungakwenza kanjalo ukwazi ukuthi kuvela kini futhi ngakho abanye babangithumelele izinye zezipho zabo zikakhisimuzi eziyimali nabanye bathumele njenganje omunye umfowethu ungithumelele ibhuku lasephaketheni alenzela aba negama lami kulo nophinde omncane obuka ngawo ngale futhi kunomkhuleko wenkosi kukho futhi izinto ezinjalo kuvele sinothile nje unkosikazi kanye nami nabantwana sifuna ukunitshela ukuthi sibonga kakhulu kuncane kangaka kepha ngizosho lokhu leli yizwe elikhulu kunawo onke engicabanga ukuthi noma ngubani angalisho uNkulunkulu anibusise akukho okunye okungaba kukhulu manje nakulaba bazalwane lapha ebandleni abangithengele leso sibhamu ngayigqoka isudu yami kodwa angikwazanga ukuletha isibhamu ebandleni kodwa kwa impela bebeyongisola lapho bebengeke na ngakho ngiyanibonga ngempela bazalwane bami futhi bengizofunda amagama abo kwencane kodwa umunye wabazalwane ubesenhla izolo wathi ungangibongi mfowethu Branham kuyoyisusa yonke injabulo kukho nabo ngakho ngacabanga mhlawumbe bonke bangacabanga into efanayo kodwa ngilitholile igama lakho balibhale ngomshini ngiyohlala njalo ngilikhumbula nenkosi inibusa kakhulu futhi niyazi ukuthi ngiphumula kuphi ngingene kulelo lawo lokuphumula futhi ngihlale lapho futhi ngihlale yonke indawo nxa sengikhathele ngingasaqhubeki bese ngicabanga ngohambo lokuyozingela ngiye endawo thize noma ngiye endawo thizeni ngiye kodoba ngiyakuthakasela lokho uNkulunkulu anibusise manje singakhothamisa amakhanda ethu kwesikhashana njengoba sesingena ezweni Ngeqiniso kunezicelo phakathi lapha namuhla ekuseni ziningi kakhulu ukuzibala njengamanje. Ngakho ngiyamangala, sisakhothamisa amakhanda ethu. Isicelo sakho esiphuthumayo, uma ungasigcina enhliziyweni yakho bese uvele uphakamise izandla zakho uthi, Nkulunkulu, uyazi ukuthi ngicabanga ngani manje. Nkosi Jesu, uzibone zonke izandla futhi uyazi ukuthi kukhona ini emva kwalokho. Phansi ngaphansi kwaleso sandla kukhona isicelo. Futhi siyeza manje ngokuzithoba manje phezulu esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu ophilayo, lelo parele likhulu limhlophe eleluleleka ngale kwendawo yesikhathi, lapho uJehova uNkulunkulu ehlala phakathi lapho negazi likaKristu liphezu kwe-altare. Futhi sikhuluma ngalelo gazi ngaye owathi, celani noma yini kubaba egameni lami kuyokwenziwa. Ungezwe uNkulunkulu namuhla ekuseni uphendule izicelo zabo na? Ibeka umthandazo wami nowabo namuhla ukuthi uzokwenza. Nanka amaduke bekwe lapha Nkosi ukuthi abagulayo nabahluphekile. Futhi siyafundiswa kulelo Bhayibheli ukuthi bathatha kuPawulo ongcwele amaduku namaphenifo. Futhi abekwa phezu kwabagulayo nemimoya engcolileyo yaphuma kubo nezifo zabashiya. Uthi, Baba, njengoba besazi isikhathi eside futhi siyazi impela ukuthi asisuyena uPawulo ongcwele, kepha nokho sibona ukuthi kwakungesuyena uPawulu ongcwele, kwakunguKristu owayephakathi kuye. Futhi nguwe izolo namuhla naphakade ngokombhalo. Manje la bantu Nkosi bayakholwa ukuthi uma sicela uNkulunkulu futhi sithathe lamaduku futhi abekwe phezu kwabagulayo babo ukuthi bayosinda. Ngiyakhuleka ukuthi kuyoba njalo Nkosi, lapho lamaduku ebekwa phezu kwabagulayo. Njengoba kwashiwo ngesinye isikhathi, u-Israyeli uqala ukungena emgqeni womsebenzi eya ezweni lesithembiso nolwandle olubomvu lwabanqamula endleleni yomsebenzi. Kodwa uNkulunkulu wabuka phansi ngenseke yomlilo ngamehlo athukuthelewe, nalolu lwandle lwesaba futhi lwahlehlisela nyovana amagagasi alo amanzi alo. No-Israyeli wahamba wadabula emhlabathini omileyo eya ezweni lesithembiso. Manje Nkosi, namhlanje buka egazini likaJesu. Futhi uyasibona lesi senzo sokukholwa esisenzayo lapha namhlanje ekuseni. Futhi kwangathi uSathane angesaba suka ahambe. Futhi sengathi ngamunye walezi zihambi okhona lapha, nalowo lamaduku ayobekwa phezu kwakhe. Sengathi ba umgwaqo ungavuleka, ukugula kusuke kuhambe. Futhi sengathi bangahamba babheke ngasezweni lesithembiso beholwa ngumoya ongcwele. Insika yomlilo kwenze Nkosi. Manje busisa izinkonzo, amazwi, ingqekithi, ukufunda. Futhi kwangathi umoya ongcwele ungathatha izwi namhlanje ekuseni futhi ngobumtoti alabele kithina ngamunye Nkosi, njengoba sikhuleka sisondela kokukhulu, into enkulu kakhulu esingazi ukuthi iyini. Izinhliziyo zethu zinyakaza ngokumangalisayo Nkosi. Futhi siyakhuleka manje njengalokhu ngokuzithoba sisondela kuwe nasezwini lakho ukuthi uzosihumushela incazelo yalo. Lokhu sikucela egameni likaJesu. Amen. Manje namhlanje ebusuku ningakhohlwa isikhathi, sikhathi sini na? Namanje namhlanje ekuseni ngifisa kuniphendulela eninamabhayibheli kumbe ulimake uma uthanda emibhalweni. Lapho esifuna ukukhuluma khona isikhathi simbalwa itholakala encwadini yezenzo, singafunda ezimbili kumbe ezintathu izindawo. Izenzo 26:15 kuqala, izenzo isahluko 25 nevesi 15 kuqala. Eseke sifuna ukufunda izenzo 23:11. Futhi ungengeza ngalokhu uma ufisa, mhlawumbe mina ngeke ngibe nesikhathi sokufunda. AbaseFiliphi 1:20. Konke kukhuluma into efanayo, amazwi afanayo.
Now, in the book of Acts,
manje encwadini yezenzo 26:15 sikufundeka kanje.
And I said, who art
Kepha mina ngathi ungubani Nkosi na? Yayisithi mina nginguJesu omzingelayo. Sukuma, ume ngezinyawo zakho ngokuba ngibonakele kuwe ngale nhloso.
To make thee a minister and a witness both of these things.
Ukuba ngikwenze ube isikhonzi nofakazi wazo zombili lezi zinto zibonelene lezi zinto engiza kuzibonakalisa kuwe.
Deliver thee from the people and from
Ngikophule kubantu nakwabezizwe engikuthumela kubo manje. Ngovula amehlo abo nokuba susa ebumnyameni baphendukele ekukhanyeni. Basuke emandleni kaSathane baphendukele kuNkulunkulu.
That they may receive forgiveness of sins and inheritance.
Ukuze bamukele ukuthethelelwa kwezono nefa phakathi kwabo abangcwelisiweyo ngokukholwa okukimi. Alokho, oh Agrippa, ngibanga ngongawulaleliyo umbono wasezulwini. Kodwa ngamemezela kuqala kubaseDamaseku nabaseJerusalema nakulo lonke ugu lwaseJudiya.
And then to the Gentiles.
Nabo bese kuba kwabezizwe ukuba baphenduke baguqukele kuNkulunkulu benze imisebenzi efanele ukuphenduka. Ezenzweni 23 nevesi 11 futhi.
And the night following,
ubusuku obulandelayo inkosi yema ngakuye yathi,
be of a good cheer, Paul.
Yima sibindi Paulu ngokuba ufakaze ngama Jerusalema ngokunjalo melwe ukufakaza naseRoma. Sengathi uNkulunkulu angenezele izibusiso zakhe ezingcwele ekufundweni kwelinomusa kakhulu kakhulu izwi elingcwele esinalo phambi kwethu. Manje ngangilalele indoda ikhuluma kumbe ifundisa esikhathini esingeside esadlulileyo futhi wasebenzisa igama uqobo. Futhi ngacabanga igama elihle kabi lelo ngilizwa lisetshenziswa izikhathi eziningi ngokoqobo. Lokho ngalibheka esithazamazweni kaWebster. KukaWebster lithi kuphelele ngokwakho akunamnqamulo emandleni akho kuqala ukugcina. Futhi ukugcina kungu-amen. Ilokho. Uqobo kuyinto engenamnqamulo emandleni igama uqobo.
Kuyi
kuphelele ngokwakho kuyilokho ke kukanjalo. Futhi ngacabanga lokho kuyinto eyinkazimulo lelo igama elimangalisayo. Namanje izwi lingumcabango ozwakaliswayo. Kala kumele kube umcabango bese uba yizwi ngoba awuwakhuluma amazwi akho ngaphandle komcabango. Nxa sikhuluma ngezilimi asinamcabango. uNkulunkulu ethatha imicabango ngumcabango kaNkulunkulu esebenzisa izindebe zethu. Asicabangi kumbe wazi ukuthi uthini nxa ukhuluma ngezilimi uma kungukukhuluma ngokuholwa ngumoya. Nxa uhumusha awazi ukuthi uthini uvele ukusho nje yilokho kuphela, niyabo. Lewo uNkulunkulu nokuprofeta awusebenzisa umcabango ongowakho nguNkulunkulu ngokuba usho izinto ngokujwayelekile ongeke wacabanga ukuzisho, niyabo.
The word
kodwa igama uqobo lingokugcina futhi ngakho ngicabanga ukuthi wonke umuntu ufanele kuba nokugcina futhi yonke impumelelo enkulu eseyake yazuzwa ibilandelwa ukuphelela phaqa. Ungakhathaleki ukuthi kwakuyini ibilandelwa ukuphelela phaqa. Futhi wonke umuntu ukuze azuze utho kuqala kufanele ibe nobuqobo lwayo. Futhi lokho ngumoya ophephethayo wokugcina ubuye uphumele kulokhu. Lokho ubuye uphumele kokunye uze ufike kulolo qobo. Kumbe u-amen. Kumbe kokugcina kwalokho unento ozobambelela kuyo ngamanye amazwi. Kwesigcobo sokugcina sokubambelela kuyo yonke impumelelo. Undawo ndawo ungaphephetha wedlule ezintweni eziningi ezahlukileyo uze ufike kuleso sigcobo sokubambelela, kepha ukhona u-amen kukho konke kwakho. Fanele kube khona into enjalo. Ungeke wahamba wedlule empilweni ungenayo eyodwa. Wena mhla ushada wabakhona kwaphephetha kwabuye kwabuya emqondweni wakho wazofinyelela kuleso sigxobo sokuzibophelela futhi kungabe kwaba luthando lomkakho kumbe lwendoda yakho yebo mhlawumbe akamuhle njengomkajohn kumbe yena yebo akasiyo ilokhu lokho kepha kukhona okuthile ngaye wena o kuyakuchaza wena uthi angebe muhle njengomunye noma indoda ingebe nogazi njengenye kodwa kumele kube khona ukuphelela phaqa lapho ukuthi lowo muntu uhlukile futhi kulapho la ubambelela khona futhi uma lokho kungekho lapho kungcono ungashadi leso sigxobo sokubophelela lobo buqobo singacabanga abaningi ababe noqobo ebhayibhelini wo singathatha sehle ngalowo mgudu webhayibheli futhi ngibe lapha amaviki amabili kusukela manje futhi singathinti ngisho ungwengwezi uma singacabanga ngobunjalo boqobo ebhayibhelini njenganje ake ngibize oyedwa kumbe babili ngibathi qaphuqaphu buka ujobe manje wayenoqobo yonke into yayihambela kabi leyo ndoda indoda elungileyo manje ngeke saba novalo ukusho ukuthi wayelungile ngoba unkulunkulu wathi wayelungile akungekho umuntu emhlabeni wayenjengojobe wayephelele emehlweni kankulunkulu futhi wayekwazi ngoba wayenokokugcina wayenoqobo ngenkathi yonke into ibonakala iphambene kwavela ukugula ungahle kuba abangane bakhe bathi manje ulapho-ke jobe lokhu okufakazisa ukuthi uyona usephutheni waseke ababhishobhi behla bababiza ngabaduduzi bakajobe futhi esikhundleni sokuba bamduduze babengaboni lutho kuphela isono empilweni yakhe ngoba unkulunkulu wamsebenza ngendlela ayenayo futhi nabantwana bakhe babulawa kwakhe impahla yakhe yashiswa eyakhe yonke into yambhedela futhi ngisho nempilo yakhe ngqo isengozini yokulahleka ehlezi emlotheni ephihlika amathumba ukusuka emqheleni wekhanda lakhe kuze kuyoshaya ematheni ezinyawo zakhe futhi ngisho nesithando sakhe esithandekayo esizwakala ekhaleni unina walabo bantwana wathi ufanele ukuqalekisa unkulunkulu ufe kufa kodwa ebusweni bakho konke lo jobe wayenoqobo wo esikhathini sokugula uma singazibophezela qobo lwethu kulolo qobo ujobe wayazi ukuthi wayenze isiyalezo sikajehova futhi wabe nokukholwa kulokho abekwenzile ngoba ujehova wabe ekudinga uma nje nathi singakwenza lokho ujehova wafuna umnikelo wokushiswa ngezono zakhe futhi ujobe kungesikho okuqondene naye kuphela kepha nakubantwana bakhe wayenze umnikelo wokushiswa ukuthi yilokho kuphela unkulunkulu akufunayo wo ungathi ngifisa ukuthi kube yilokho kuphela akufunile namhlanje kungaphansi kwalokho ukukholwa ezwini lakhe nje futhi wena uma wenza izwi lakhe libe luqobo lwakho nayisiphi sethembiso sikankulunkulu ebhayibhelini ungawubophezela umphefumulo wakho kuso akukhathaleki ukuthi maningi angakanani amagagasa akushaya ngapha nangapha usayilokhu ubophezelelekile uqobo lwakho futhi wabambela kulo futhi lapho abaduduzi bakhe bethi wonile wayazi ukuthi wayengonanga elungile ngoba wayenze isiyalezo sikajehova kuthi ngenkathi konke indoda yangena yathi abantwana bakho bafile nomunye uyangena wathi amakameli akho onke ashile futhi kwehla umlilo uvele ezulwini buka ukuthi impikiswano yini abaduduzi bakhe ababenayo yabo umlilo wavele ezulwini manje jobe lokhu kufakaza akufakazi lutho manje ubengeke ashiye abantwana bakho jobe uyindoda elungileyo kodwa ujobe wathi ngiyazi ukuthi ngenze lokho okulungileyo wabe yilokho ebambelelo wayenento angazimela kuyo kunjalo wayekwemukele wayenze lokho impela unkulunkulu amtshele ukuba kwenze futhi ngokoqobo wayeqinisekile
Ulungile. Unake lapho esefika endaweni lapho lolo qobo lwalubambelele khona. Asekuthi ekugcineni uqala ukuzwa intambo iqina lokho ukukade kuhamba kuxega kushayeka ngapha nangapha kodwa kuqala ukubopha ukuthi nqi. Nomoya ufika phezu kwakhe futhi wasukuma engumprofeti wayesethi, ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Amen. Wayezibophezelele nqi oqobeni lwakhe, wayefike wachumana. Wabesazi ukuthi wayenze into elungileyo futhi sukulumbe wadonsela kukho. Ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Uthi ezinsukwini zokugcina umi phezu kwalomhlaba, noma izibungu zalesi sikhumba zibhubhise lomzimba, nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu. Wayazike lapho, khona-ke uqobo lwakhe lwama lwajula. U-Abraham, uqobo, ehla evele eBhabhiloni, esuka embhoshongweni nephandle ukuya eShina, naphandle phakathi lapho la ayehamba ehlala noyise enaye futhi mhlawumbe wayengumlimi. Kepha ngolunye usuku emuva le la kucinene khona ubaba endawondawo mhlawumbe ecosha ogqumgqumu kumbe ezobulala inkomo ukuze athole inyama. Futhi ndawo emuva phakathi lapho uNkulunkulu wakhuluma kuye ngenkathi enamashumi ayisikhombisa nanhlanu eminyaka ubudala. Futhi waye yena nomkakhe uSara yena enamashumi ayisithupha nanhlanu engenamntwana babengenabantwana. Kona uNkulunkulu wamtshela uzothola umntwana ngoSara kodwa ukuze kwenziwe lokhu umele ukuzahlukanisa. Izethembiso zikaNkulunkulu njalo zisembandeleni. Kufanele ngoqobo akunandaba ukuthi usuka phansi esiqwini kangakanani, nasisethembiso sihlala njalo sisemibandeleni. Singema lapha siphephezelise lowo mbhalo emuva ngaphambili amahora, niyabo ukuthi isimo yisona esichaza ukuthize. Ungasuka phansi emsukeni njengokuthanda kwakho, kodwa ungaphansi kwemibandela ngesethembiso ekunqunyelweni emaphakadeni nokunye. Kaphela, manje u-Abraham wakholwa uNkulunkulu kwabalelwa kuye ukulunga. Manje kungaba yinto embi ukuhlangabeza izwe eliphucuzekile indoda emashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala nowesifazane namashumi ayisithupha nanhlanu. Futhi babehlale ndawonye kusukela beseyizithandani ezisencane ngoba wabe nganhlanye ngudade wabo. Namanje ezoba nengane kuye, kodwa wabe enoqobo kwakungekho lutho olwaluzomgudluza. Futhi lapho inyanga yokuqala akuzange kwenzeke, uqobo lwakhe lwabamba ngoba wayazi ukuthi wabe khulumile noNkulunkulu. Inyanga yesibili, unyaka wesibili, ishumi lonyaka, futhi emashumini amabili nanhlanu kamuva, lapho esenekhulu noSara enamashumi ayisishiyagalolunye, uqobo lwakhe lwaluyilokhu lubambelele. LeBhayibheli lathi lapho kukhuluma ngokufa kwakhe kulotshwa, wathi u-Abrahama akangabazanga sethembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqina enika uNkulunkulu udumo. Sebeke wacabanga ukuthi kwabangani na? Wayeqiniseke ngokoqobo. Wavuma nento yodwa kuphela kwakufanele ayenze, kwakungukuba azahlukanise yena kubantu bakubo, futhi uNkulunkulu akazange ambusise waze wehlukana kuqala. Wathatha uyise, baba wafa, wathatha uLoti. Futhi lapho emva kokuba uLoti ehlukane no-Abrahama, khona uNkulunkulu ufika kuye wathi, manje hamba udabule ezweni. Ukulalela isethembiso singaphansi kwembandela, njalo sihamba noNkulunkulu nezwi lakhe. Manje bheka asithathe uMose. UMose umprofeti nceku obalekayo ukuthi uNkulunkulu wabemkhulisile wamfundisa ebukhosini bukaFaro. Futhi uMose waphuma wahamba nokuqeqeshwa kwakhe kwesayense yokwazi ngoNkulunkulu, futhi indoda yokuqala wayigenca. Khona-ke ukwambuka okuncane kokuqala kwafika, khona uMose wakwesaba ukufa. Ngani na? Wayengenalo uqobo, kuphela wayeneyakhe ubufakazi bukanina bokuzalwa kwakhe. Wayengumntwana ongejwayelekile, wayenezwi likanina ngakho. Wayenamaphepha agoqwayo uNkulunkulu ayenawo, mhlawumbe phepheli ndawondawo babelobile behamba nawo ukuthi uNkulunkulu wayezohambela abantwana bakhe. Wakwazi lokho ukuthi kwakuyisikhathi, njengoba sayenza manje, siyazi ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Manje uMose wazi ukuthi lokho kwase kuyisikhathi futhi wazi ukuthi wabe ekhethelwe sona kodwa wayengenalo uqobo niyabo futhi olunye usuku emva kokwadule lapho selahle umbono uNkulunkulu wabonakala kuye esihlahleni esivuthayo wayesethi Mose ngizibonile izinhlupheko zabantu bami ukuzwile ukububula nokukhala kwabo ngenxa yalezo zinduna ezingabacindezeli zibajezisa futhi ngisikhumbulile isethembiso sami ngehlile ukuzobakhulula manje ehlela eGibhithe oh hey athi uMose khononda wathi angikwazi ukukhuluma kahle hle okwami ukukhululwa kwami akukuhle kangako angeke bangikholwe wathi yini esisaleni sakho na wathi induku wathi iphonse phansi yaphenduka inyoka wathi ibambe uyiphakamise ngomsila yabuyela yaba induku futhi wemnikeza isiqiniseko isiqiniseko uNkulunkulu anikeza uqobo unikeza isiqiniseko kulolo qobo njalo bonake uMose ngenkathi esezansi lapho futhi wayiphonsa phansi induku yakhe engaphambi kwabalumbi noFaro nabalumbi bafika baphonsa phansi induku yabo futhi uMose akazange abaleke athi oh cha bengisephutheni bekungumgilingwane womlumbi oshibhile nje futhi mhlasimbe bengisephutheni Kepha wazi wayeqinisekile ukuthi wahlangana noNkulunkulu futhi wema wathula Ake sithi wayeze khona impela uNkulunkulu amtshele ukuba akwenze. Kanjalo noJobe wayeze khona impela uNkulunkulu amtshele ukuba akwenze. Mose walandela imiyalo yakhe. Ngakho yima uthule uqaphele inkazimulo kaNkulunkulu. Mose wayezibophezele kulo uqobo lwakhe, ukuthunywa kwakhe futhi wema wathula. Futhi esekwenzile, inyoka yakhe yazigwinya zonke ezinye izinyoka. Wayezibophezele kulo loqobo. uNkulunkulu wathi, "Nxa ubakhulula abantwana, uyongikhoza futhi kulentaba." Nokuthi ngandlela zonke, isitha siyozama ukukususa kulolo qobo. Impela beqala nje ukuphuma eGibhithe, bampintshelwa khona impela entanyeni yolwandle olubovu, kuyizintaba macala omabili. Ukukhuphukela esigodini futhi nanto ulwandle olubovu. Yikho indlela yokwaqala ngale kwamagquma. Ayikho indlela yokubalekela nga kulena indlela lempi kaFaro iza nga kulena indlela uzomuka kuyiphi indawo ngiyabona lapho udeveli ekuvalela endaweni lapho ungazi khona ukuthi kumele wenze njani na kodwa khumbulani uma uzibophezele kulolo qobo lunayo Mose wazi ukuthi uNkulunkulu wabemthembisile ukuthi uyokhonza kulentaba nqa ubakhipha uthi ngehlenge sisandla sakho ukubakhulula nokubabeka ngaphesheya kuleli elinye izwe Wathi nasimpela noNkulunkulu wathuma umwe wasempumalanga washaya amanzi ephuma phansi olwandle futhi bahamba banqamula emhlabathini womileyo uqobo. Singaya emibhalweni. UDaniel, uqobo olungolwakhe, uShadrach, uMeshach, uAbednego, uqobo olungolwabo, uDavid, uqobo olungolwakhe, nonke uqobo. Paul wayenalo futhi, lo wesifunda ngaye. Wayenobizo lwensika enguKristu. Futhi lokho kwakuluqobo olungolwakhe. Njengaleso sizathu wayengesaba ukuthi uAgripa wayezothini. Emi lapho futhi uAgripa wabe ngumJuda njengoba sazi. Futhi ngakho nxa lapho emi ngaphambi walamakhosi nezinto uNkulunkulu wayesevele emtshelile ukuthi wayezoma lapho. Ngakho wayenoqobo ngakho wawusho impela umbono wasezulwini. Wathi angibanga ngongawuhloniphiyo. Ngangi wehlulelanga ngokungesikho angiziphathanga kabi. Kodwa wabambelela kuwo futhi akangabi ngongalaleliyo wawuthatha ngomzuzu ngoba wawuluqobo. Uthi nayiphi impilo ebambele kuKristu lokho kuluqobo olungolwakho. Manje kusukela ekubonaneni naye ubuso nobuso endleleni eya eDamaseku lokho kwasho lukhulu kuPawulu. Manje khumbulani wayisazi kuqala wayindoda enamandla embhalweni. Kodwa wayengenaso isigcobo sokubambelela kepha uSanhedrin owayemeseka futhi inesitifiketi esiphuma kuthisha omkhulu. Wayeyindoda enkulu ensimini yakhe kodwa wayelindile ukuyona nto kuphela ayenayo uqobo olungolwakhe lwaluyoba namandla njengalokhu yayinjalo inhlangano yakhe wayengaba nalawo mandla kuphela. futhi wayesebenza wathembeka kulokho futhi wayethatha amakristu ewabopha ewenza incithakalo waze wagxoba ngamatshe uStefan. Cabanga ukuthi kamuva empilweni yakhe isizathu sokuba ayijerusalema ngenkathi umprofethi emtshela ungenyuke lapho Pawulu ngokuba amakatango nejele kukulindile. UPawulu wathi ngiyakwazi kodwa angiyi eJerusalema njengofakazi kuphela kodwa ngiyalapho futhi ngikulindele ukufela uJesu Kristu ngoba wayekwazi ayekwenzile futhi ukulangazelela kwakhe akunguPawulu obufakazi bakhe ngegazi lakhe ngqo. Afe engofela ukholo ngoba wabulala omunye wabafela ukholo bakaNkulunkulu. Futhi manje wayesendleni yakhe ebheke ezansi eDamaseko ngoba yonke imfundo yakhe ihlale phansi kwalowo mfundisi omkhulu uGamaliyeli nokuthi wabe efundiswe kanjani wo yonke inkolo yobuJuda. Kodwa nokho kukho konke lokho wayelula futhi wayengenalo ikhono lokwenza izinto ezithile. Futhi masinyane nje wabakhona kukhanya nomdumo mhlawumbe umdumo wezulu futhi washaywa wawela emhlabathini futhi ngenkathi ebheka phezulu akukhona kukhanya kubaneka kwaphumputhekisa amehlakhe. Futhi lokho kwaba yinto emangazayo kukho namunye wabona kukhanya kuphela uSawuli. Kwacaca bha kuye waze wavala amehlo akhe akakwazanga ukubona wavaleka ngqi yileyo nsika yomlilo ibe ngezele ebusweni ngqo. Futhi wezwa iphimbo lithi Sawulu, Sawulu, ungihluphelani na? Wathi Nkosi ungubani na? Wathi nginguJesu futhi kulikhona kuwena ukukhahlela kulawa meva. Vuka manje ungene eDamaseko futhi khona ozothunyelwa kuwe. Kona esevuka lapho nango umprofethi ezansi edolobheni owabona embonweni esakhuleka wafika wonaniya wafika weza kuSawulu wabeka izandla zakhe phezu kwakhe futhi waphulukiswa ngokuphulukisa kwaphezulu. Wavuka ke wabhaphathizwa wageza esusa izono zakhe ebiza igama lenkosi futhi ngakho wena uqobo akabanga saba yinto ayekade eyiye emva kwalokho. Waqonda ngqo engena ephuma emabandleni esuka endaweni aye endaweni esabuwakha lokho oyezama ukudilizela phansi. Isizwe ke izwe lamaKristu namhlanje yayidinga leyo nhlobo yoqobo. Labo abathatha izivumo kukhola namasiko uzame ngemfundiso yomuntu wehlisa izwi kaNkulunkulu ekubeni yilo izolo nanamuhla naphakade. Badinga uqobo ulwazi lokuhlangana emgwaqweni waseDamaseko uNkulunkulu ophilayo ongasindisa abagulayo avuse abafile akhiphe amademoni uqobo langokoqobo. Pawulu wazi ukuthi kukhona okwenzekile akungakhona munye oyangakususa kuye akukho lutho olunye olwaba khona wamoshezelwa futhi kwaba yilokho. Kunandaba ukuthi kuza yini wayazi ukuthi wayeboshezelwe impilo ebambele kuKristu. Oh, impilo ayiphilile kwakuyimpilo eyahlukile. Manje khumbulani wabekade indoda yezenkolo. Futhi nakwabanye benu bantu namhlanje kusini. Futhi ngiyazi niyaqonda ukuthi le tape iyaqoshwa iyodlala kuzo zonke izizwe eziphansi kwamaZulu ngisho umhlaba jikelele. Futhi abanye benu bantu olapha okhona nabanye benu ngaphandle lapho amatheyiphu eyodlala khona kwezinye izizwe kumhumushi inikezelwe izizwe zaseAfrika emuva kumalawu naphakathi yonke indawo. Ngakho nina baholi bezenkolo enathola imfundo yeBhayibheli nje ninayo ngokwesimiso somlando futhi mhlawumbe ningakwazi ukuchaza zonke lezi zinto. Kodwa uma ningenalo uqobo ningenayo ulwazi futhi uma lolo lwazi ozisho ukuba unalo lukwenza uphike ukuthi lonke izwi lalokhu alisilo iqiniso kulo ibandla namuhla njengoba lalinjalo kakadeni. Futhi wethembela phezu kweziqu zakho zobuncweti noma yini ongaba nayo. Nga wathembela emcabangweni yenhlangano yakho eyothi izinsuku zezimangaliso lwendlule futhi asinakho ukuphulukiswa wokungoba phezulu. Nomphaphathiso kamoya ongcwele njengoba bamemukela ngosuku lwePentecoste awusiwona owabantu banamhlanje. Uma kuyilokho kuphela onakho umfowethu oligugu dadewethu udinga ulwazi lwasemgwaqweni waseDamaseko. Udinga ukuhlangabezana nalo nkulunkulu ophilayo lapho wena kungabi nje isitsumansumane yomcabango emqondweni wakho kuphela. Kungabi ukuqhaqhazela okuthize kumbe ivuso elithize kepha kufundiswa nolwazi lwangempela. Yena lo Jesu wahamba eGalile uyaphila namuhla futhi uphila kuze kube phakade futhi usenguye izolo namuhla naphakade uqobo. Ukuthi akudingi uthathe ukushiwo ngumuntu, uyazazela wena akusilona ivuso. Wothi uma ivuso obanalo futhi uma othize mhlawumbe bekulivuso leBhayibheli ngempela. Uthothize ezame ukulichaza ngokulichelisa kuwe ethi lezo zinto zazikolunye usuku qaphela iqiniso qaphela. Kodwa kukhona indlela yokwazi uvivinye ngezwi. Lokho kuyipulani yendlu. Nga indlu iphakame ngokuphambene nepulani, umakhi uyoyidilizela phansi ayakhe kabusha, kepha kufanele ihambisane nepulani. Lapho-ke akusakhathaleki ukuthi ulwazi lwakho luyini. Uma into ethize phakathi kuwe ikutshela ukuthi lelo Bhayibheli alisiliqiniso, ukuthi amandla kaNkulunkulu, abapostoli, abaprofeti, abafundisi nabefundisi leziphiwo zikamoya nje azifani njengoba wawunjalo ngenkathi ugelezela kubo abapostoli bePentecoste, ukhona kuliphutho oqobeni lwakho. Kuphezeleke esivumeni sokholo sehlele esikhundleni seBhayibheli kaNkulunkulu. Lapho athi bokubila amazulu nomhlaba kodlula kepha izwi lama lisoze lahluleka. Phela ukuthi uqobo olungolwakho luyini. Qiniseka ngoqobo ukuthi ukhonza kahle nomfundisi. Futhi ungaqiniseka ngoqobo ukuthi ukhonza negosa lesonto lesifunda. Ngaba ngoqiniseka ngoqobo ukuthi ukhonza nombishophi kumbe umunye umuntu omkhulu ebandleni lakho. Epha uma ungenjalo uqobo olungolwakho alusuyena uJesu Kristu. Ngokuba phezu kwalelidwala ngiyawubeka uqobo olungolwami futhi amasango esihogo awayekulahlula. Sambulo sango komoya ukuthi ungubani futhi ukwazi kulungile.
Oh,
manje uma uba njengoPawulu ube noqobo olufanayo nalolo ayenalo. Impilo esekelwe nguKristu iyimpilo eyahlukile kunaleyo owakwabanayo. Futhi kungaba impilo yenkolo impela oyiphilayo.
Oh,
ngibezwile abantu bethi manje bakholwa impela. Lokho akuhlangani nabo. Ngeke ngabona eziningi izinkolo ezizinikele impela ezikhathini eziningi abaqotho kakhulu kunabazisho kuba bangabantu abangamaKristu nomhlanje. Lapho umama engathatha ekhulukhulu phele ingane emnyama ende kangako ayiphonse emlonyeni wengwenya ngenxa yothando lukaNkulunkulu wakhe, ngiyamangala ukuthi ubuqotho bobuKristu bunjani. Lapho indoda ingazihlupha qobo lwayo ngale ndlela ifaka amahuku ayinkulungwane enyameni yayo kanjalo, ilenga namabhola amanzi embambe ambhekisa phansi kanje futhi ahambe emgqeni omlilo ukusuka lapha kuye ekupheleni kwalelo tabernakele emva naphambili nokushisa kwawo kumhlophe ubhebhezela kanjalo enikela kuNkulunkulu wakhe isitixo lapho namehlo abomvu kuso nokunye, ngiyamangala ukuthi ubuKristu bukuphi. Ngakho ungacabangi ubuqotho. Ubuqotho busikhona. Ubuqotho bulungile uma bubekwa entweni efaneleyo. Njengodokotela ekhipha umuthi angakunika umuthi onobuthi ngobuqotho, futhi angakunika i-asidi lesibabule ngobuqotho. Ngaba nesithako esigcwaliswe ngokungeyikho futhi ungawuthatha ngobuqotho, kodwa lokho akuyisindisi impilo yakho, yabo? Khabo mnumzane, ufanele ukwazi ukuthi wenzani. Uthi nayini ephambene nezwi likaNkulunkulu. Angikhathali ukuthi iyini nokuthi isihlale isikhathi esingakanani ikhona, isalokhu iliphutha. UPhethro banikeza isithako sanguna phakade ngosuku lwePentecost. Wathi phendukani lowo nalowo nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelwa kwezono zenu khona niyakwamukela isiphiwo sikamoya ongcwele. Esi sithako singesenu nesabantwana benu nesabo abakude ngisho abaningi, iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Kunjalo kuyisithako sanguna phakade. Manje uwaka ozisha umthaki makhambi angathatha lokho akubulale, niyabo ngempela. Niyazi kukhona umningi ushevu esithakweni ukubulala igciwane. Udokotela uyazi ukuthi ungakanani umzimba wakho ongawamukela. Uma iqisile ungakubulala. Uthi uma ungenawo owanele pho uyokwenzani na? Akuyi kukusiza ngalutho ukuthatha umuthi. Uyawazi umzimba wakho ongakumela. Manje futhi izinga leyo ndlela lezi isithako sikaNkulunkulu. Kathaleki ukuthi ubani uthini, kumele kwenziwe ngalena indlela kumbe ngaleyana indlela ungakukholwa. Nxa ulandela izwi qobo lwalo ngqo, kuyikho kunjalo bambelela kulo. Manje sina labo abathi ufanele ukufafazwa. Bana labo abathi ufanele ukusebenzisa izincomo zikayise indodana nomoya ongcwele. Azikho izinto ezinjalo eBhayibhelini. Ukho ndawo lapho umuntu akababhabhathiswa eBhayibhelini ngenye indlela ngaphandle kwasegameni likaJesu Kristu. Lokho ifundiso yengezwa ebandleni leRoma elikatolika futhi iqhubeke yehla ngamasiko. Sizongena kulokho namuhla ebusuku. Kepha qaphelani, khona phakathi kwakho konke lokho isithako sisekhona. Ngalokho sinabantwana abaningi angaka abagulayo ngoba balaleli kudokotela wathi uqobo nxa ubambelele kulolo kuyikho-ke lelo yizwi kaNkulunkulu soze lahluleke. Impilo ebambelele kuKristu ekholwa kakhulu, kepha yayingabambelele kuKristu. Ngakho iningi lethu linalokho namhlanje. Uthi nxa uthola lokhu kuphila ukubambelele kuKristu, ukwenza wenze izinto ngokujwayelekile obungeke kuzenze, ukwenza usebenze ngokwehlukile kunanendlela eyajwayelekile obungasebenza ngayo. Angisho ukuziphatha ngobuphukuphuku, ngichaza ukuthi usebenze emoyeni entweni yangempela, into yangokoqobo. Uthi nxa ubona umuntu eziphatha ngobuphukuphuku, uyazi ukuthi kuphela babeka okuthize, bazama kuphela ukuzifanisa nalapho leyo nto engokoqobo ikhona. Nxa ubona idola mbumbulu, khumbula kukhona idola langempela elakhiwe kulo, niyabo. Nxa ubona into mbumbulu ngokoqobo, kuyisithunzi esingokwalokho kuyinto yangempela, kuyinto ekopishwe kuleyo nto engeyangokoqobo.
It makes you do things ordinarily you wouldn't do.
Kuphela ukwenza wenze izinto ngokujwayelekile obungeke uzenze. Oh, kuyinto uqinisekile, uqiniseke kakhulu, ngakho nxa uthola lolu qobo. Awuthathi ulwazi olungolomunye umuntu. Ingaleso sizathu ukuthi ubuKristu buphenduke abafana njengezingane ezincane eBhayibhelini, futhi kungesikho, ngiyaxolisa, izingane ezincane esikoleni zizama ukukopishelana, futhi uma lowo mfana ebesephutheni yonke into iyiphutha. Niyabona na, uthola wonke umshungu wabo usephutheni.
Oh,
hey, ungakopishi, hlangana naye siqu sakho. Ulungile umngani wami emi emuva lapha, ungendala, uyindodana kabhuti wami osenesikhathi eside, umngani uJim Pool omncane. Yebo, uyise nami sasi sakhula ndawonye esikolweni, futhi umfo ozilungele. UJimmy omncane nami sikhuleka njalo ukuthi uJimmy omkhulu uyoba ngumKristu ikholwa langokoqobo. Futhi uJimmy omncane nami besikhuluma izolo ngokuthi samtholaphi uNkulunkulu emahlathini futhi simbone embelweni. Thola lapho ngoba ungumdali futhi usendalweni yakhe. Futhi ngiyakhumbula uJimmy nami sasivamise ukuhamba hamba sifuna ukuhamba siyozingela. Inxa sekufika ubusuku, yebo, sasivamise ukwehla sithathe amabhayisikili ethu futhi sigibele sehle njalo ngalo mgwaqo lapho. Sikwesabisa kokufa kwedlule emangcwabeni emva kokuba sekuhwalele. Sehle sizitholele u-ice cream ofakwe esitsheni esidlekayo. UJimmy uyakuthanda ukuzingela. Manje sasingabafana nje abaneshumi, ishumi nambili, ishumi nane leminyaka obudala. Futhi-ke uJimmy wayethanda ukuhlala afunde izincwadi zezindaba zokuzingela nokucupha. Futhi ngangihlala ngiphuphe emini, niyabo, nge namanje abanye babafana bangangibona. Futhi ngangibona indlwanyana encane ndawo-ndawo, futhi ngangivamise ukuthi mfana, leyo kungaba ngenhle indlwana ukuba nayo ezintabeni. Futhi ngangihlale ngiphupha njalo ukuthi ngolunye usuku ngiyoba nendlwana yami ezintabeni omkhulu, mhlawumbe wezinje ezinkulu futhi nezibhamu. Ngangihlale ngicabanga uma ngingaba ne-30-30 engeyami isikhathi sami. Ngacabanga ngiyona isitholephi nje ezweni isibhamu i-30-30 na. Futhi ngolunye usuku ngimile ngibuka odongeni lwami, futhi ngibona lapho ezinye zezibhamu ezingcono kakhulu ezingatholakala. Ngacabanga umusa omangalisayo, ngacabanga ngizozifundisa mina ukudubula, ngidubule kahle, bese-ke mhlawumbe sikhathi simbe ngithole ngithathe uhambo oluya ezintabeni. Iphisi liyongithatha lihambe nami nje ukuze ngibe luhlobo lwe, ngoba liyofuna ukuvikela impilo yalo mhlawumbe ekudwinyelweni yibhele. Belingenasiqiniseko indoda ecebile liyongithatha ngihambe nalo, kuhamba nalo nje ngibe ngumlindi. Mhlawumbe langalimbe ngiyozingela e-Afrika njengomlindi. Uma nje ngingaqeqesheka yileyo nto kuphela engingayenza ukuzifundisa ukuba ngumdubuli ongaxhamazeli. Oh, futhi ngacabanga, Nkulunkulu, cabanga ngakho. ungivumele ngizingele umhlaba jikelele kuyinto emnandi kakhulu uJim wayevamise ukuhlala afunda incwadi futhi ngathi Jim wathi ngiyathanda ukufunda ngakho ngathi Jim lokho kwenziwe ngomunye umuntu ngifuna ukuzenzela siqu sami ngifuna ukuthola ulwazi ngikathi nifika kuKristu angithathanga ulwazi lomuntu ngazifunela naqobo ngiyakhumbula ngenkathi ngifunda ngencwadi kaZen Grey ethi uqweqwe lomqaphi olwalulodwa ngephula emibili noma emini imishanelo kamama ngiwugibele ngizungeza indlu ngiholobha ngenkathi ngigibele leli hashi lokhulu lomshanelo ngayifunda leyo ndaba yomqaphi oluqweqo mude nokuthi wakuletha kanjani ukugcinwa komthetho kwi-Big Ben. Ngaseke ngifunda indaba eyinganekwane ka-Edgar Rice Burroughs ngoTarzan nezinkawu. Umama wayenengubo endala enoboya ingubo yesikhumba semvu yamanzi kumbe ukuthize unkosikazi Watson ayemuphe yona iphume emlilweni futhi yayisekamelweni lakhe. Futhi ngavele ngayithatha leyo ngubo ngaphuma nayo umama akazi ukuthi umoya awuyiphephulanga yaphuma ngase ngiphuma nayo ngayisika ngazenzela isudu kaTarzan ngahlala phezulu esihlahleni ngahlala ingcenye yesikhathi sami esihlahleni phandle ngidokele isudu kaTarzan ngoba ngangibonile ukuthi wayenzeni ngangifuna ukukwenza futhi kepha ngolunye usuku ngomusa kaNkulunkulu ngathola incwadi yangempela iBhayibheli ihubo lami nendaba kube ukufana noJesu emhlabeni ngilangazelele ukufana naye angifuni ukuba ngumbishophi kumbe umfo omkhulu ebandleni upapa othize kumbe umpristi othize ngifuna ukuba njengoJesu uqobo lukwenza wahluke ukhona ukuthize ngakho ukufunda izwi lakhe into esenhlizweni yakho ulangazela ukufana naye uqinisekile kufana uqobo uKristu uqobo kumKristu lufanane lunjengensika yomkhumbi emkhunjini yebo ufanele ukuba noqobo futhi uma uKristu oluqobo olungolwakho ufanele intike yomkhumbi ukuthi uma ulwandle lugubhazela kakhulu nomkhumbi usulungele ukucwila nawe linye kuphela ithemba onalo ukuphonsa insika yomkhumbi bese kuthi ke uma umkhumbi uzamazama yabo uma intike yomkhumbi iye ubamba umkhumbi yazi sineculo ngiyalikhohlwa igama lomqambi manje kodwa insika yomkhumbi yami iyabamba njengomfana omncane njengoba besicabanga ngezikhathi eziningi endilisa inyoni yephepha wawungayibonela utho kepha wayenentambo futhi indoda yedlula yayisithi wenzani sanina wathi ngindizisa inyoni iphepha yami yathi uphethele esandleni sakho na wathi intambo yathi iphi inyoni yephepha na wathi angiyiboni awu wazi kanjani ukuthi undizisa inyoni eyiphepha na wathi ngiyayizwa yadonseka bona na ekupheleni kwaleyo ntambo kwawukhona uqobo endleleni yakhe encane leyo nyoni yephepha yayiwuqobo olungolwakhe ngakho wayengasho ukuthi wayendizisa inyoni yephepha nakuba wayengayiboni kepha wayebambe into eyayinento eyibambile kungaleyo ndlela indoda uma izelwe kabusha ngomoya ongcwele ibambe utho oluyinsika yomkhumbi ngaphandle ale neziphepho zinyakazisi yazi ukuthi kahle ibambelele kulungile manje uma sisegcolweni lethu elincane sintanta siwela ebunzimeni bolwandle lwempilo njengomlobi omkhulu wezinkondlo wathi ukuphila akusilona iphupho eliyize nomphefumulo olala ubuthongo ufile nezinto aziyikho ezibonakala ziyikho ukuphila into ekhona nokuphila kwesiqiniseko nethuna lakho alisiwo umgomo wakho ukuba uluthulu uyobuyela othulini akungakhulunywa ngomphefumulo wo ngicabanga ukuthi lokho kuhle kakhulu manje uLongfellow waloba lelo hubo lokuphila yabo usantwezwa phezu kolwandle olunzima lwempilo ngokuba umfowethu obhungukile nophihlizeke okomkhumbi ekuboneni uyobuye adabuke futhi yabo manje singena emkhunjini sintweza olwandle olunzima lwempilo noKristu emkhunjini ngaphezu kwezivunguvungu zesikhathi nxa izivunguvungu ziba nzima futhi zitheleka ngiyajabula nginensika yephase phakathi leveyili ngaleya ndawo ngisho ukufa qobo lwakho kumi yeka ngakuhlwitha ukususa kuyo ngophezeleleke oqobweni olungolwakho uKristu uyinsika yethu uyini na uyizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi nolizwi wayekuNkulunkulu nolizwi wayenguNkulunkulu nolizwi wenziwa inyama wakha phakathi kwethu unake umasazi ukuthi ukwenza kwethu uhambisana nezingo sazi ukuthi ukufundisa kwethu kuphelele nezwi singengezi lutho kumbe singasusi lutho izwi kuphela futhi sibone imphumela efanayo labo abanye ababambelela ezwini elifanayo liphila empilweni yethu khona ke insika yakho iyabamba ukuphela kwaKristu kuvezwa futhi ngendlela yokungena ngomzimba kuwe ethi ayifane ncimishini nanjengoba kwakunjalo kuKristu ngoba kwabe kunguNkulunkulu kuKristu ebuyisela izwi kuye uthi ubona uNkulunkulu kuwena siqu sakho ebambe yona leyo nkomba ezwini ngendlela impela uJesu enza ngayo futhi ubona ukuphila kwakhe imisebenzi engiyenzayo nani niyoyenza lowo okholwayo akusiyelo ozenzisayo lowo cabanga ukuthi uyakholwa kodwa lowo okholwayo lowo okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye futhi uyakuyenza ngani na ubambelele edoleni elifanayo wakuyini idola na yizwi njalo ubambelele lapho uyinkanyezi yakho enyakatho nxa ulahlekile olwane nazi nezinkanyezi eziningi lepho kukhona inkanyezi eyodwa vo futhi ayinyakazi leyo yinkanyezi yenyakatho ngoba imi phakathi naphakathi komhlaba awukhathali noma usecaleni elingemuva eceleni ngaphezulu noma ukuphi leyo nkanyezi yenyakatho yefana iyinkanyezi yenyakatho yakho manje niyabo ziningi izinkanyezi ezigudlukwayo ezindaweni kodwa uma uphakathi olwandle yini nayiliphi itilosi liyazi noma yimuphi umzingeli ozula ehlathini uyazi ukuthi inkanyezi yenyakatho yakho ingokwakho indawo yakho kuphela bese kunjenge yakho yakho inkomba ndlela yakho inkomba ndlela ngeke ikhombe kuMars kumbe kuJupiter kumbe ndawo thizeni iyokhomba enkanyezini yenyakatho ngani na lokho uqobo olungolwakho oh hey kaphela uqobo olungolwakho oh ngizosho ukuthize ngikuzwa kuza nje kaphela ngizizwa ngigcwele ukholo ngalesi sikhathi ngoba lesi siqiniseke phela inkomba ndlela yakho yomkhumbi ngakhomba kuphela enkanyezini yenyakatho ileyo ndawo kuphela ngakhomba kuyona uma kuyinkomba ndlela yeqiniso iyokhomba enkanyezini yenyakatho sonke isikhathi kunjalo na akho uma unomoya ongcwele ungakhomba kuphela ezwini soze wakhomba ehlelweni soze wakhomba esivumeni sokhona soze wakhomba kwenye indawo uyokhomba ezwini ngqo ngizwa ukuthi angimemeze kaphela kuyinto engaphakathi kumuntu kushayisa komthambo wegazi uma ubona inkanyezi yakho ihlezi ngaleyo uJesu Kristu izwi futhi uyawubona lowo moya phakathi kuwe ngeke ulivumele liye ngawesokudla noma esokuncele uyena kophela ungaufikela ukuthatha izinto zikaNkulunkulu nokuzitshengisa azibonakalise noJesu wathi uyokwenza izinto impela engizishoyo uyona embuyela izinto ezizayo anikhombise ngaphambi kwesikhathi ngaphambi kokuba ufike lapha niyabo uyothatha izinto kungezami anikhombise zona futhi ke uyona ikhombisa izinto ezizokuza uJohane 15 siyabona ukuthi ukhombisa izinto uthatha izinto ezinge zikaNkulunkulu futhi uyona ikhombisa zona futhi uyona embulela izinto ezashiwe uJesu abanye amazwi uyakwenza into icace ugcine lokho kulo busuku ngoba yilokho esizokusebenzisa esikhashaneni ekuqinisekisa ekwenza kuvumelane niyabo bona uyazi uma inkanyezi yenyakatho yakho eyizwi kunoma yimuphi umKristu noma yini ephambene nezwi ngeke nginitshele enye into nalelisisani kulokhu lesi yisambulo esiphelele sangowaphezulu sikaNkulunkulu intando yakhe ukubuya kuKristu futhi yonke into ibekeke kule ncwadi ngqo kuphelelisiwe futhi uma noma yini ikususa kulakho ilahle leyo nkombandlela ngoba isifumo sokholo kuphela kuphela kuyiphepha nje kuphela olifake ephaketheni lakho onalo lilenga ekamelweni lakho esifulemiwe kuyisifumo sokholo Hatha thola inkombandlela ekubeka izwini. Amen. Yaqaphela ngenkathi lolu lwazi lushaya uPawulu wehlela eGibhithe se-Arabiya ndawo thize wafundisa iseminyaka emithathu. Udumo bakufanele kwamukele futhi esekubonile ngenkathi umoya ongcwele omqondisa ezwini ngezwi wabhale oncwadi yamaHebheru wakhombisa nawo amaJuda phela ngani na wayebambelele leyo nkombandlela kamoya ongcwele wambeka ngqo enkanyezini yenyakati. Manje uma unento ekudonsa ikususa kuyo kungcono uyishiye yodwa kunjalo. Iyokhomba ezwini lakhe vo, ngoba umoya ongcwele weza kuzobonakalisa kumbe kuqinisekisa isethembiso sikaNkulunkulu. Akukho sifumo sokholo esiyokwenza lokho, akukho nhlangano oyokukwenza, akukho mandla noma intoni engakwenza, ngumoya ongcwele kuphela ngezwi futhi uyimbewu. Manje thatha uhlamvu lukakolo, oluhle uhlamvu lukakolo, kepha ngeke lwenza lutho. Lufile kuze kufike imbewu kulo bese ke luveza eziningi izinhlamvu zikakolo. No Christ, uyiloko kuphila lolo qobo. Uma ukolo ungenalo lolo qobo kulo, soze lwavuka. Uma lo kolo ungenalo lolo qobo mhlawumbe luluhle luqedile ngaphandle, kodwa lungeke luphile ngoba akukho lutho kulo lungaphila ngani. Kodwa nxa luthola lolo qobo lungabuka ebusweni bakho konke ukusola luthi ngiyavuka futhi. Ngana ngoba lunoqobo lukuyo lufanele luvuke futhi. Futhi nxa lo umani ehlala kimi namazwi ami ehlala kini, khona celani enikuthandayo lokho kuyilolo qobo. Kodwa uma unezivumo kholo nakho konke okunye ubophezeleke kukho, ungeke uxubanise amafutha namanzi. Ungathatha ukwaphule nangayiphi indlela ofuna ngayo, akusoze waxubana ngoba kuyizithako ezahlukeneyo. Ngeke wenze isivumo kholo neBhayibheli uphambene neBhayibheli uxubanise. Ungeke wenze ihlelo nenkolo ezelwe ngokukhululeka kumbe insindiso ezalwe ngokukhululeka ukuxubanise ndawonye. Ngoba ngokuqinisekileyo uNkulunkulu usebenzisa kuphela, ngizokusho noma ikanjani. uNkulunkulu akalokotha lwephule uhlelo lwakhe, angeke lwephule ngoba ngongapheliyo. Futhi ngiyaqonda niyazi, kuyaphambi kwabantu abaningi niyabo. Kodwa uNkulunkulu angeke lwephule uhlelo lwakhe, angeke enze okunye ngolunye usuku abese ekuguqula enze okunye abese ethi wayenephutha ngalolo suku. uNkulunkulu akasebenzi ngesihluku samadoda. uNkulunkulu usebenza ngomuntu ngamunye ngoba umuntu unemiqondo yahlukileyo, wakhiwe ngokwahluka ngokwemvelo. Futhi uNkulunkulu othatha lowo muntu athi umxova bese emkhipha ubuyena aze amngenise emvelweni yakhe, abese ke uNkulunkulu esebenza ngalowo muntu. Buka kusukela phansi eminyakeni uNoah noMose abaprofeti abazange bavele babe babili ngesikhathi esifanayo uyedwa njalo kusukela phansi eminyakeni. Ngakho uma uthi eselulekweni sesixuku kukhona ukuphepha, kubuke njengoba ngashumayela lapha esikhathini esingeside eTabernakele, wawukhona u-Ahabi futhi kwawukhona uJehoshafati futhi babenyukela eRamoth Gileyadi ukududulela emuva. Usuka phansi esiqwini abeqinisile ize kwakungelabo. Futhi isitha amaSiriya enhla laphoya ayegcolisa isizwe sabantwana bawo ngokolo kwakufanele ama-Israyeli awudle impahla abayinikwe uNkulunkulu. Ngakho ngokusuka phansi esiqwini kwabuka kukuhle. Hamba nami senyukele enhla laphoya futhi sibadudula sibaxotsha ezweni. Yebo, lokho kuzwakala kahle kakhulu ngokomsuka kwakuyikho kepha kuyizimiso. UJehoshafati indoda elungileyo wathi, kodwa singebuze enkosini na? Impela u-Ahabi lo mhlubuki wathi, yebo impela ikholo elisemngceleni liyazi. Wathi, oh impela bengimele ngicabanga ngalokho. Nginamakhulu amane abaprofeti bamaHebheru, amakhulu amane abo engiwondlayo ibanakekele, babedlula bonke abakhona ezweni, sizobaletha bakhuphuke. Kuthi bonke ndawonye ngahliziyonye bathi, yenyukela inkosi nawe. Kavile babeqinisile kodwa babengalubambanga lolo qobo. Wathi ke lapho ethi akasekho omunye na? Wathi yebo, ukhona omunye kodwa ngiyamzonda. Wathi uhlala ekhuluma okubi njalo ngami, niyabo. Uhlala ethi angaprofetha kanjani okuhle lapho lonke izwi u-Elijah owabekade engaphambi kwakhe wathi kwahabi, izinja ziyoxhapha igazi lakho. Manje lowo mprofethi oqinisekisiwe wayengayisho kanjani into engeyona intando kaNkulunkulu na? Nokuthi izinja ziyomudla kanjani uJezebel, nokuthi umquba uyakuba semasimini ukuze bangasho ukuthi uJezebel ulele lapha. Nesiqalekiso esinjalo phezu komuntu umuntu wengabusisa kanjani na ungaleyo ndlela namhlanje umuntu angazibusisa kanjani lezi zinto ezithatha abantu zibaqalise uNkulunkulu sonke isikhathi na yinye kuphela into okufanele uyenze uma kufanele uzimele ngokwakho kale kesa into egameni lenkosi uhlale nayo lapho wena ungokoqobo wena uthi hayi mfowethu uBrenham wenza abantu bakuzonde uNkulunkulu yongithanda lokho yilokho uqobo lungolwami ngeke ngaphumula phezu kwengalo yenyama ufanele uphumula ezwini athe uNkulunkulu kwenze wazi kanjani uMikhaya ukuthi wabeqinisile na walinda waba nombono banombono futhi kepha umbono awuqhathanisekanga nezwi namuhla into efanayo uMikhaya waqhathanisa umbono wakhe nezwi waseke bona ukuthi yena nezwi babendawonye namhlanje uma umbono wakho uphambene nezwi liyake ngoba kwakuluqobo olungesilo uqobo olungo lukaMikhaya lwaluhambisana nezwi ngqo ngakho wayengama athi yena akushoyo ne wakukholwa ngenkathi lemishaya emlonyeni bethi waphuma waya ngaphi umoya kaNkulunkulu na wathi uyabona nxa usungena emakamelweni ngamakamelo kunjani wathi nxa ngibuya ngokuthula nifake lo muntu etilongweni elingaphakathi uma sengibuya ngokuthula kwathi uAhabi ngizomsebenza lo mfo oh manje Mikhaya uthini ngakho na ikhanda lakho lizonqunywa uma ebuya uMikhaya wema lapho wagcolozela njengalokho kwenza uStefane amen yabavumayo njengenkosi yami iyaya esiphambanweni talula njengodanyela emphandweni wezingonyama kumbe Shadrach noMeshach Abednego baya esithandweni waqobo wama lapho wathi uma ubuya nokubuya ngani na wayeqiniseka ngokoqobo Oh mawubuye nokubuya kobe uNkulunkulu akakhulumanga kimi nalonquma ikhanda lami ke wayenoqobo wayazi ukuthi inkombandlela yakhe eyabe imuholele kulombono wawuqonde ngqo nenkanyezi yenyakazi yebo mnumzana intika yakhe yabambelela yebo izi futhi kuphela la uma uqobo olungo lwakho uma unoqobo empilweni yakho Awukhona isikhathi lapho niyazi ukuziphatha kahle kunoqobo ngilikhumbula igama lalowo wesifazane ngoba isizwe sonke sakwethemba okwashiwo yilowo wesifazane ngiyalikhohlwa igama lakhe bengibhala inothi lapha ngabe ngisalikhumbula igama lalowo wesifazane ukuthi kwakungubani kodwa lapha eminyakeni embala yedlulayo babe lono wesifazane akushoyo uma wayethe sebenzisa umese ngesandla sokunxele lokho kwakuba njalo lokho kwakuluqobo wayeyimpendulo kukho konke lokho Futhi uma ubeka impoloko esandleni sokunxele khona wawusephutheni impela. Ongubani igama lakhe na? Oh, kunjalo impela. Uyebo nguye. Manje nani luqobo futhi waye luqobo lokuhlonishwa kufanele kube ngaleyo ndlela. Kanjalo oh, izinto eziningi sizithola kanjalo kodwa sithola ukuthi manje kuphelile. Dlana ngendlela othanda ukudla ngayo. Yebo mnumzane, lungile. Kodwa lokho kwakuluqobo lokuhlonishwa. Awukwenza ngaleyo ndlela. Awukhona isikhathi lapho Adolf Hitler wake waba luqobo lwaJalimane. Noma ikupha ekusho, nxethe, thuma, babe thuma, nxethe, bulalani, bayabulala. Izigidi zamaJuda watangazelisa ikhanda lakhe. Nabona ukuthi kwenzekani kuleyo nhlobo yoqobo na? Akubukeka njengamandla. Kodwa kwakuphambene nezwi. Kodwa kanjani ukuthi kuphambene nezwi na? uNkulunkulu wathi, "Wakungesiye yini uBhalamu wazama ukubukela phansi kuIsrayeli ukuqalekisa wathi ngimbone inyathi." Alungile amathanda akho. Qalekisayo uyokuqalekiswa, okubusisayo uyakubusiswa. Buka sengathi uHitler kwakufanele akubone lokho. Buka sengathi amaJalimane angamaKristu kwakufanele akubone lokho, yabo? Lolo qobo. Ngokoqobo kwakuphambene nalelo zwi. Niyazi njengoba kukushiwo umuntu uNkulunkulu wenza umuntu kodwa umuntu wenza izigqila omunye zama ukubusa phezulu komunye sinombuso yedwa lo uNkulunkulu kodwa uHitler waye uqabula amaJalimane ibuka namhlanje manje yabona ukuthi kwenzekani kwakuluqobo oluliphutha ngani na yaluphambene ezi uthi manje niyabona ukuthi konke washona phi na ehlaswetu Futhi nxa uqobo lwakho lusenhlanganweni yethize kumbe ivuso elithize noma yini okunye ngaphandle kobuntu bukaJesu Kristu uyofika engxenyeni efanayo yehlazo obubibodwa yabo uma uqobo lwakho lungesuye uKristu leyo yona insika yokuphila komuntu noKristu uyizwi hayi ibandla lakho izwi lakho izwi yabo phezu kwalolu qobo ngiyolakha ibandla lami phezu kuka Kristu izwi.
Ekwaba
khona isikhathi lapho uMussolini wayeluqobo kulo iRoma. Angase ngathi ngafunda indaba elotshiwe noma kungahle kuba ngafunda incwadi noma ngatshelwa ngothizeni. Yepha lapho athize wayenoxoxiswano noMussolini waye efuna ukuletha iRoma kumdlali kwezemidlalo yokusubatha. Futhi kwakuvamise kuba nesikhulu isithombe esasima lapho sakhe sezokusubatha. Ulungile konke, izwe lamaGriki lalinalowo mqondo iminyaka eminingi eyadlulayo. IRoma lilokhu lizama ukuba naso. Abagijimi kukahle konke, kodwa ezemidlalo yokusubatha, kodwa khumbulani, lokho ngeke kuthathe indawo kaKristu. Abona ndaba ukuthi ugcine ngakanani, lokho akungeni lapho ungamandla onke. Futhi niyabona ukuthi wazama ukuyakhela phezu kwani iRoma na? Futhi wazama ukwakhela iRoma ngaphezu kwento yoqobo ukuthi wabe eyilelo qobo. Futhi bathi ngolunye usuku ukuthi wakhe ikalishi lakhe umshayeli wakhe wafika kusasele umzuzu ngaphambi kwesikhathi wamdubula. Wathi angishongo ukuthi iba lapha kusasele umzuzu owodwa ngaphambi kwelesishiyagalolunye, ngithe iba lapha ngelesishiyagalolunye wamdubula. Yabo, ngikufuni lapha kusele umzuzu owodwa, ngikufuna lapha ngelesishiyagalolunye. Yabo, buka ukuthi wazama kanjani ukuzenza uqobo, kepha niyabona ukuthi kwenzekani na? Ngiyakhumbula abaningi benu lapha abadala uRoy Slaughter mhlawumbe nangasemuva le kulokho. Ngiyakhumbula ezansi ngale ngenkathi nginitshela ngesiprofetho na? Olunye usuku ezansi lapha esakhiweni se-Old Fellow ngaphambi kokuba sifike ngisho lapha ngathi uMussolini uyophela ehlazweni. Ngathi ukunqoba kwakhe kokuqala uyoya e-Ethiopia ne-Ethiopia uyoyidla, kodwa uyofika ekugcineni futhi akukho muntu omsiza futhi uyongcwatshwa ihlazo. Nanguya. Ngathi kukhona imibuso emithathu evumbukile, umbuso wamaJalimane, umbuso wamaNtaliyane nombuso wamaRashiya. Ngathi le mibuso iyophendukela kowodwa iyoba ngobukhomanisi. Kaphela ubukhomanisi buyoshisa iRoma. Niyabo? Buqapheleni, buyithuluza ezandleni zikaNkulunkulu. Bacabanga ukuthi baphambene noNkulunkulu futhi basebenza kukho ngqo sonke isikhathi, abakwazi. Basebenza njengethuluzi, ithuluzi esandleni sakhe. Njengoba enza uNebukadnezar nabanye abaningi. Manje iqaphela, yabo, manje kwake kwaba khona isikhathi lapho uFaro wake waba luqobo eGibhithe. Kepha buka ukuthi likuphi manje, yabo, lehluleka lonke. Oh, kuluhlobo lungesilo, ngakho njalo bayehluleka. Baluqobo lwenziwe ngumuntu. Ungeke uthathe uqobo lwenziwe ngumuntu. Angikhathali uma kuyi umungameli, uma kungumbusi ongundlovu kayiphendulwa, uma kuyinkosi, uma kuyibandla, uma kuyinhlangano, uma kulevuma ukholo. Naye iziphi zalezo zinto ziyobhubha njengalo lonke uqobo lwaleyo nhlobo kuyo yonke eminyango. Singabuka emuva. Buka emuva. Buka indoda eyathembela emakhosini amakhulu. Buka indoda eyathembela kubabusi abangondlovu kayiphendulwa. Buka kubantu abakho amathemba abo phezu kwenhlobo yoqobo. Futhi buka ukuthi bakuphi namhlanje. Manje, masiguquke thina ngqo. Sibuka kubantu ababeka amathemba abo eBhayibhelini phezu kwazi likaNkulunkulu. Balibamba laba luqobo. Buka ukuthi bakuphi manje. Pawulu uyakufahlazela ngabo kumaHebheru 11. Isahluko ukuthi benzani. Ukuthi bayahlula kanjani imibuso basebenza ukulunga nokunye. Futhi bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezikhumba zezimbuzi izwe lingabafanele bona. Alinde enkazimulweni lolovuko oluhle, niyabo kulungile. Ngoba abanye babo abazange batholanga kulezo zimangaliso futhi banikela imizimba yabo nokho bebheke lokho kuvuka. Ngokuqatha izimpilo zabo abakunakanga. Bafuna ukuqhubeka bazinikele izigqo zabo ukuze bathole lokho kuvuka futhi yilokho abakwenzayo. Manje izinqobo sikhuluma uqobo. Yazi inkathelo enkulu yethu iluqobo. Iluqobo ukugcina kwakho konke ukuphikisana kwalesi sizwe. Kunjalo. Sinqumo sabo siluqobo. Inkathelo enkulu yethu kunjalo.
I know sometimes we don't like it.
Yazi kwezinye izikhathi asiyithandi. Kepha iluqobo nokho. Yebo mnumzane. Bekuba njani kuba besingenayo, bekuba yinike.
But that's an absolute.
Kodwa lokho luqobo, impela yilo, ngani na? Lokho isizwe sakithi sibopheleke kulokho.
When that Supreme Court
nxa leyo nkantolo enkulu ekugcineni seyenza isinqumo esingujuqu Kunjalo, akukho. Uyaphi emva kwalokho na?
Uzolandela
isinqumo sabo. Yilokho kuphela. Kufanele. Bayuzi lokuthini. Bangu ameni. Ungalithetha ezinkantolo ezisedolobheni eliseduze, ungalithetha emantshini, bese uya enhlanganweni yamazwe kuzo zonke izinhlobo zezinkantolo nasezinkantolo zenhlangano yamazwe. Kepha nxa sifike enkantolo enkulu, uyilokho, kunjalo. Ngesinye isikhathi asikuthandi ukuthi uthi kha, angisithandi isinqumo sabo kodwa uzama kanye ukuyibalekela. Lokho uqobo esizweni. Singathini-ke ukuba besingenayo na? Yep. Kufanele sibe noqobo. Wonke umuntu kufanele kuba nalo olulodwa. Unalo olulodwa. Kodwa engizama ukunitshela khona isendlalelo lapho nginitshengise ukuthi ziyini izinqobo. Manje inkantolo enkulu yesizwe inuqobo kuso isizwe. Lokho into yokugcina kunoma yiphi inhlobo yokuqophisana. Bayakulungisa. Abakushoyo kunjalo. Kukhona uqobo emdlalweni webhola. Lowo ngunempempe. Oh yebo. Ngezinye izikhathi asisithandi isinqumo sakhe naso, kodwa siyiso nokho. Unompempe, isinqumo sakhe singunqamulajuqu, kunjalo. Awukhathaleki ukuthi abanye bathini, uma ethi alishaywe, liyashaywa, kunjalo impela. Akhathaleki ukuthi abanye bathini, lokho akuhlangane nalokho. Kuthi ake sicabange ngakho. Uma ezakho, angiyihambi imidlalo yebhola kodwa kwenzekile, ngakubhala phansi lokho. Unompempe uluqobo emdlalweni webhola. Omunye wabo uthi, ekulikholi leli. Omunye uthi, unamanga. Lona uthi, lokhu akungayo leyo ndlela. Bekufanele abe ngale ndlela. Unompempe uthi, shaya. Abanye bathatha isihlalo sabo bahlale phansi. Ababuhlungu abanye babo kodwa ngiyacabanga sebemvungamela enhliziyweni yabo nezinto. Kodwa liyashaywa nje kwaphela. Ngani na? Wisho lokuqina. Umdlali wokuqala webhola elisakhilikithi wathi, iyakwazi lokho ledlulini. Omunye uthi, uyazi lokho kuliphutha. Uyothi, shaya! Kuphela nje. Thulani-ke, buyelani endaweni yenu. Ukuba-ke ubengekho unompempe emdlalweni webhola, wow, uma ubheka, ungamdlala umuni nje lowo na. Omunye wabo wathi, shayiwe! Omunye washo, lokhu! Omunye wathi, ngumqambi manga, babeyoqophisana abantu. Ukuze ube nomdlalo webhola ufanele ukuba noqobo. Uthi uyaphuma lapho futhi awukhathaleki noma ngabe umthandi noma yini uluqobo nokho. Uluqobo. Izwi lakhe lingumnqamulajuqu. Akhathaleki ukuthi uthini ngalo. Lungaleyo ndlela. Kanje, uma bengakwenzanga wonke umdlalo ungonakala, kunjalo na? Isizwe besiyoba yini ukuba yayingekho inkantolo yenhlangano yamazwe na? Kwakungekho inkantolo enkulu kulesi sizwe. Besiyoya kuphi na? Isizwe besiyoba sesixakaxakeni. Ukuba kwakungekho ukuba wayengekho unompempe emdlalweni webhola. Kuyophela kungeke uqale ukuliphosa engekho osenze isixakaxaka. Wothi ize ame lapho futhi mhlawumbe impela aqonde ngqo epleyitini. Omunye umfo wathi, cha. Akukwenzanga lokho. Bese khona uyalapha. Qala ibhola liphonsiwe baphikisana ngakho. Omunye wathi, yena lishayiwe, bathi alishayanga. Yabo, ufanele ukuba nomuntu ophethe lo mdlalo, futhi lowo unompempe. Nxa elishaya, liyashaywa. Uma ethi, igoli, igoli. Lokhu akusho kuyenzeka. Kuyilokho, futhi uma ungenaye, ungebe nomdlalo. Engintshengise olunye uqobo. Kukhona ilambu elibomvu. Ilambu elibomvu. Nxa lithi, yima, lisho ukuthi, yima, uma uledlula, uzohlawula. Kodwa uma leli dolobha lalingenamalambu phandle lapha, amalambu okumisa bekuyaba nhlobonye edolobha na, kufanele ukuba noqobo. Angikhathali ukuthi iphoyisa litheni noma ngubani omunye emi lapho, beza kamuva. Uma othile engafakazisa ukuthi wahamba wanqamula kuyilambu elihlaza, angikhathali ukuthi iphoyisa litheni, basephutheni. Lapho ilambu lithi hamba, lokho kusho ukuthi hamba, lokho luqobo, ungafakazisa lokho ilambu lithe hamba. Iphoyisa kungahle kubabe limi indawo thize, imeya yedolobho kungahle indawo thize, lokho akwenzi nomncane umahluko. Uma unobufakazi ukuthi belithi hamba, uyahamba, futhi uma umuntu ekushaya kuyiphutha labo, ungakufakazisa, kunjani? Singakufakazisa esikhuluma ngakho, kunjani? Manje, ukuba-ke, kwakungekho lambu elibomvu, omunye agijimele empambanandlela, buka ukuthi bekuyobanjani. Oyedwa wathi, yey, Suwanjelani ngitshelile. Ngiyamsebenzini. Sengishaya isikhathi manje. Ngiyadlula manje. Womunye wathi, "Sibangona utshelile. Ngoba yimina engingamulayo ngoba bengilapha kuqala."
Ngisengiyambona
wesifazane ephuma elungisa izinwele zakhe. Bekuyoba njani ukuba sasingenalo ilambe libomvu na? Bekungabe bikho kujama kwezimoto. Kunjalo lasemasontweni, niyabo? Kunjalo. Kungaleso sizathu singekho ukujama kobuhlelo. Kunjalo impela. Ukho umuntu oqhubekayo bamile beqophisana. Nani lambe la Nkulunkulu! Uma ethi hamba, hamba! Uma ethi yema, ugcina la! Yema khona lapho! Kunjalo. Kulapho la sigcile khona. Lokho, leluzwi. Akusikhona ukushiwo isixuku samadoda kumbe ngokushiwo ngesinye isixuku samadoda. Jesu wathi lezi zibonakaliso ziyobalandela abakholwayo. Sambeni! Mbani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Niyazi inhle imfundo kepha uJesu kakudinganga lokho. Kunjani? Mahle amasonto izakhiwo kakudinganga lokho neze. Sazi izinto ezibhedlela thina amasonto akha izibhedlela kulunge konke siyakuthakasela lokho kodwa akaze akudinge lo. Wathi ebandleni shumelani ivangeli ukuthi ivangeli alifikanga ngezwi lodwa kodwa ngamandla nangokubonakaliswa kwezwi. Paulu washo njalo. Ngakho hambani bonakalise ivangeli. Oh hey. Bukangaleyo ndlela. Oh thina namhlanje siphila esikhathini lapho khona sinodokotela abangcono kakhulu kwesake sabanabo. Sinemithi yokwelapha engcono kakhulu kunesake sisayisebenzisa. Niyakwazi lokho? Ukuthi sothule isidokela umadoda, siyawakhulekela, ngiyawakhulekela futhi ngiyethemba nani nenze njalo. Lawo madoda athi ngokuqonda kokuzwa, anezinzwa ezimbili asebenza ngazo lokho. Ukubona nokuzwa ngokuthinta futhi ba nokuzwa. Basebenza ngokuzwa ukushaya kwenhliziyo kumbe ukuthinta ithumba noma ukuthize. Kumbe ukubona into ethize abangayibona ukusabalala kwesifo kumbe ukuthize ebusweni okumboza ubuso kumbe umzimba ndawondawo basebenza phezu kwalezo zinto niyabo ngoba lokho bazama ukuthatha imithi elingene ukubuyela isifo kodwa ingeke ibulale wena futhi nokunye bangeke lokho kungumsebenzi wabo ukusebenzela kulokho futhi siyakuthakasela lokho lokho kuhle kakhulu. Kodwa sinodokotela abangcono kakhulu, umuthi ongcono kakhulu, izibhedlela ezingcono kakhulu, nezifo eziningi ngokwedlulele kwesake sabanazo. Lokungakholwa okuningi ngokwedlulele kwesake sabanakho. Yebo mnumzane, kunjani impela? Befundisi bazihlelele bona iziqo zabo, futhi banamahlelo amakhulu, futhi bangenisa noma yini nokunjalo, futhi noma yini nje bayenze ilunga lesonto. Futhi bazuzelwa ikolesha elithize njengomshini wokuqhamusela izinkukhu abaqhamusele babakhiphe ngesigayo esibakhipha kanjalo. Kwesinye isikhathi bangazilutho ngonkulunkulu kunelawo njengoba lazi ngobusuku baseGibhithe. Abadulise kanjalo nakho la ukhona niyabo? Oh, esikudinga emabandleni ethu ngumuntu onoqobo. Esikudinga ebandleni leMethodist, ebandleni leBaptist, ebandleni lePentecost, ebandleni iPresbyterian. Ndoda kaNkulunkulu ezombambelela ezwini nakuKristu. Futhi alethelelo bandla ngaphansi kweso simo lapho ilunga linye liyehamba esimweni salelizwi. Libona lelo zwi libonakaliswa kulandela lezi zibonakaliso ziyobalandela ukuba bakholwe ezweni lonke. Bathi lokho sekwayekwa. Jesu wathi hambani ezweni lonke. Nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Kufinyelela ezweni lonke kwamanje futhi kusekude kufinyelela kuso sonke esidalwa. Kuze kube nini na? Kulo lonke izwe. Kubani na? Kukho konke okudaliweyo. Kuyakwenzeka nini na? Lezi ziboniso ziyobalandela abakholwayo. Igameni lami bayokhipha amadimoni, bayokhuluma ngezilimi ezintsha. Uma bebamba inyoka kumbe baphuze okubulalayo, akuyi kubalimaza. Uma bebeka izandla zabo kwabagulayo bayosinda. Lolo luqobo libambelele lapho izwi lenkanyezi yenyakato, leyo nkombandlela ehlala nayo ngqo, yilokho esikudingayo. Kepha saphuma sakha izindlu zokufundela, sahlela abantu, sangenisa amalunga. Saqophisana namabhaptisti ngoba bakholwanga ngendlela esasikholwa ngayo, nemethodisti ngoba ababanga ngale ndlela. Futhi sikhamisela ethe xaxa ikolishi, futhi sakha athe xaxa amasonto, izihlalo zesontweni ezingcono ezakhiwe ngendwangu nofonofo, esasikhumba sevukuzi, ne-ogani ethe xaxa nokunye nebandla eligqoke kangcono. Anomphathi idolobha nawo wonke umuntu esontweni. Kuyisani na? Sikugcoko sokufa, sibambelele oqobeni lobuhlelo. Ukufa! Gofa! Oh, quale!
If I die in my tracks!
Uma ngifela emkhondweni yami, uqobo lami lunguJesu Kristu. Ukholwa kulokho, uma wonke umuntu ephuma hambe. Umunye wathi uDokotela Davis wathi kimi, "Believe, ushumayela into enjalo, uyayishumayela izinsika nje sonke." Ngathi khona ke ngiyoshumayela izwi likaNkulunkulu izinsika nje sonke ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuvuselela kwaAbraham abantwana kulezi zinsika. Izwi likaNkulunkulu liqinise. Ngicabanga ukuthi bayokukholwa na, ngathi lokho akusiwona umsebenzi wami, ungumsebenzi wami ukuhlala ngokweqiniso kulelo zwi, kunjalo. Ngathi ucabanga ukuthi ungahlangabezana nezwe lifunde kanje ngesayensi yolwazi ngeBhayibheli ngo ngokuphulukisa kwaNkulunkulu na? Ngathi akusikhona ukuphulukisa kwami kwaphezulu kuyisethembiso sakhe. Uye wanikeza umyalo. Oh, futhi ngiyakhumbula ngenkathi ehlela lapho ekulokho kukhanya okukhulu ngimi ngale ezathi nomfula ngo-1933 ngoJuni. NjengoJohane uMbhaphathizi wathunyelwa, wabikezela ukufika kokuqala kwaKristu. Ngithuma wena nomlayezo ezweni ukuba isigijimi ngaphambi kokufika kwesibili kwaKristu. Futhi umhlaba jikeleleni lokhu lihamba nxa imvuselo yisha yakhiwe iminyaka elishumi nesihlanu fithe phezu kwazo zonke izintaba. Ukuphulukisa kaNkulunkulu ezizweni namandla nokubuyisela. Namandla ngikholwa ukuthi selilungele ukugadla kulelo qophelo lamazwi ukugcina ngale yabo. Ukuveza kukholwa kuyoshwitha ibandla liye enkazimulweni futhi lifeze emlayezweni. Sesikhathini sokugcina ngempela. Ikhulumile ngakho nakho konke kodwa lento seyigudluzekele phezu kwethu manje ebazweni. Yebo mnumzane, nangu oyedwa kunjalo. Yilambe libomvu njengoba ngishilo liqeda icala, yilokho kuphela. Yilambe libomvu liyakutshela ukuthi ngubani ohambayo. Kataleki ukuthi ubani utheni, okuyikho okushiwo yilambe libomvu. Ngempela ungaba nokujama kwezimoto uma unganaki, uma ungalinaki ilambe libomvu. Kufanele kube khona uqobo, yebo mnumzane. Njengasebandleni nje kufanele kube khona uqobo. Kubantu abasebandleni kufanele kuba noqobo lwakho. Kodwa namhlanje ebandleni ngalenye linoqobo lwalo ngqo. Niyabo? Abazama ukuthatha. Thina amaBaptist sikholwa yilokho. Thina amaMethodist sikholwa yilokho. Thina amaPresbyterian sikholwa yilokho. Thina amaPentecost sikholwa yilokho. Onge kulungile. Pho, awuthathi ngani lonke na? Kwenze njani kokusele kulo na? Thina amaBaptist sikholwa ekuculisweni. Lokho kuhle. Nithinike ngobaphathiso kaMoya ongcwele na? Nithinike ngokukhuluma ngezile mina? Nithinike ngeziphiwo zokuphulukisa na? Nithinike ngesiprofetho na? Ah, asikholwa lokho. Lokho kwakungokomunye unyanga, umfana. MaPentecost nithi, kuhle sikholelwa ukukhulumeni ngezilimi kube isifakazisi. Impela ukukhuluma ngezilimi kulungile, kodwa futhi lokho akusiso isifakazisi. Abantu abaningi bakhuluma ngezilimi, lokho liqiniso, futhi bahamba bagcine lapho. Udevela angafanisa noma yisiphi isiphiwo okunaso, sonke isiphiwo esebhayibhelini. UPawulu wathi, noma ngikhuluma ngelimi lomuntu nowezingelosi, noma nginikela ngomzimba wami ukuba ube ngumnikelo wokushiswa, noma ngithengisa zonke izimpahla zami ukuba ngiphe abampofu, futhi noma nginokukholwa ukuba ngigudluze izintaba, noma ngaya ekholeji ngafunda lonke ulwazi okufanele ufundwe, angikabi lutho. Kungubuntu bukaKristu, uKristu mabukale, futhi ungeke umamukele ngaphandle kokwamukela izwi lakhe. Yezu limele ukufika kuqala, khona-ke ukuphila kufika kulelo zwi, futhi kubonakalise lelo zwi. Ngasho ngena uJesu, uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona ningangikholwa? Babe kuyizwi kaNkulunkulu libonakaliswa. UNkulunkulu wayekuKristu ebuyisane eziveza yena luqobo kulo izwe ukuthi wabe eyini. Lokho kwakuluqobo lwaphakade lapho. Ngakho uthi ngabe lokho yiphakade mfowethu Branham na? Kwakuyikho. Pho kanjani namhlanje na? Jesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nawe uyakuyenza. Uqobo olufanayo. Kunjalo ngamunye banoqobo lwabo ngqo. Oh hey. Njengoba nje kwakunjalo ezinsukwini zabahluleli, wonke umuntu wenza kubona kulungile emehlweni akhe. Ngizizwe zabahlule wonke umuntu wayenokuthi yena uqobo olungolwakhe siqu. Wenza nje lokho wayefuna ukwenza, uthi namanje kungaleyo ndlela wonke umuntu wenze okuhle emehlweni akhe siqu sakhe. Manje niyasazi isizathu sokuba benze lokho kubahluleli na? Lokhu kungashaqisa kancane. Kodwa isizathu esenza bakwenze kubahluleli ngoba babengenamprofethi ngezinsuku zabo ukuba izwi lenkosi lize kuye. Ngakho wonke umuntu wenze ayekufuna ukuzibonela kwakhe siqu sakhe, futhi yilokho impela okwenzeke namuhla. Asinayo umprofethi ngezinsuku zamahlelo, kodwa uNkulunkulu usethembisile oyedwa. Niyabo, wethembisa. Ngezinsuku zokugcina uyovusa athumele u-Elija. Abuyele esigcawini futhi uyophendula izinhliziyo zabantwana zibuyele okholweni lawoyise, zibuyele ePentecost lakuqala. Niyazi wakusho loko. Futhi ngiyazi niyophikisana njengoba enza lapho kuJohane ngale noMathewu 11 isahluko neverse 6 ngikholwa ukuthi kulapho. Lapho bethu cabanga ukuthi kawungubani lendoda lo Johane na. Wathi uma ningakwemukela lona nguye owakhulunywa ngaye bhekani ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami. Lowa ngumalaki 3 akusuye umalaki 4 kodwa akhumbulane uma lowa kwakungumalaki 4 khona ke izwi lehluleka ngoba wathi kodwa ngalesisikhathi nje izwe lonke liyokusha futhi nabalungileyo bayophuma bahambe phezulu komlotha wababi. Cha, ningaxubanisi bazalwane neze lisho into elishoyo ngqo kunjalo awathe bese ntukwenzo kugcina futhi kuyoba phakathi naphakathi impela buya ngenkathi yabahluleli wonke umuntu wenze ngendlela ayifunayo kwakungekho muntu akukho muntu owayengenza lelo zwi liphile kwakungekho umprofeti izwi lenkosi njalo eza kumprofeti kunjalo futhi njalo uhlale zondwa isitu esincane kuphela esimthandayo futhi niyabo kodwa ngisho ukuthi njalo kwakuba nalokho uNkulunkulu akawuguqula umthetho wakhe angeke akwenza ebe enguNkulunkulu uma uNkulunkulu esho noma yini kumbe enze noma yini kufanele akwenze ngesikhathi esilandelayo ngaleso sikhathi esinengozi sifika uma engenzi ngokwesibili ngendlela enza ngayo esikhathini sokuqala wenza ukuliphula esikhathini sokuqala futhi ngubani oyosola uNkulunkulu ngokwenza kabi na ungubani wena ongabeka uNkulunkulu isono na yilokho uJesu akushoyo ngubani kini ongangilahla ngesono na yini isono na ungakholwa ungakholwayo usehlulelwe vele.
Which one of you can show me?
Kubani ke ngonkombisa engakugcwalisanga konke kumele okwenziwa nguMesiya na? Yabo. Ngokho umuntu owakhuluma izwi, wayekugcwalisile uMesiya, wayengumprofeti futhi wayekufakazele ukuthi wayeyilokho. Abengena umprofeti amakhulu eminyaka, kusoka uMalakhi, futhi lapha wavuka esidaweni. Wayengofiphele kubantu. Lesikhulekiso ebandleni la. Uba wathi bhekani ngiyabeka eZiyoni itshele igumbi eliligugu elivivinyiweyo uyitshele isikhubekiso yebo kodwa okholwa nguye akaye kujabha kunjalo wayelapho futhi ba impela wagcwalisa umbhalo nje kodwa labo abakholwa nguye babe noqobo umathi omncane ngenkathi ebone uLazaro sephuma ethuneni wazi ukuthi lokho kungubani ngisho naphambi kokuba kukwenze wayenoqobo lokwazi ngiyakholwa ukuthi indodana kaNkulunkulu ebiza kuze ezweni ngisho namanje noma umfowethu efile ekhuluma izwi nje uNkulunkulu uyokwenza amen wayengovuma ngoqobo kunjalo lapho esho lokho futhi wayekususa enhlizweni yakhe wathi nimncwabe ephi na wathi woza ubone nanga milapho nombono ngoba wathi angenzi lutho aze ubaba ngikhombise ukuqala uJohane ongcwele 5:19 wathi mawaqela ku wayesukile waqela endlini kaLazarus bathumela kuye kuba azokhuleka wayazi ukuthi uLazarus wayezofa uThemba wesikhathi esiningi wathi mkanye uthi Lazarus ulele bathi wenza kahle wathi ufile futhi ngeni wayeni ngiyajabula bekungekho lapho babeyomtshela kuba amkhulekele kona ubuyele emuva wathi kepha ngizohamba ngimvuse oh hey akusikho ukuthi ngizohamba ngibone ukuthi ngenzani ngizohamba ngimvuse nana ubaba usevele ngikhombisile ukuthi kufanele ngenzeni wethethuleni nakho kuma indoda nakho kuma uNkulunkulu enyameni wayengathi etsheni ncibilika futhi lalingancibilika kepha wathi kuba besifazane abesifazane abampofu bandla abesifazane abasha abasebancane wathi susanitshe nawe kufanele kube khona okwenzayo futhi yabo uthi balegenqe itshe futhi wabenza bagula wayesenuka lokho ango emilapho oh hey ngiyambona iqondise leso similo esincane sithokozisayo ngoba iBhayibheli lathi wangekho buhle ukuba simfise wayengabuke ukuba simbuke yabo njengoDavid nje wakhethwa ukuba inkosi ngentathe eseyinto encane bomvana nje yabo bonke abafa abakhulu abaqatha bathi angayibukeke emuhle nomqele ekhanda lakhe na sele ndoda endala kusho uJesse uSamuel wathi uNkulunkulu umnqabile kuphula wonke amaqhina akhe wathi awusena omunye na sinawo yedwa kodwa angeke abukeke njengenkosi ngani ungumfana osemncane wesikhundlwana amahlombe ayethileyo obukeka ebomvana hamba umlandi wathi angafika nje ehamba ngaphambi kwalowo umprofeti umoya wehlela kuye wakhethe manje lowo mafutha wathela ikhanda lakhe wathi inkosi yenu le yakho ke yebo mnumzane noJesu wema lapho emahlombe ayethile mhlawumbe esempunga engakevi emashumini amathathu budala nokho iBhayibheli lethu wayebukeka engathi namashumi amane amaJuda athi ngumuntu ongakabi ngaphezulu kwamashumi amahlanu budala kodwa uthi ubone uAbraham na wathi engakabi kuAbraham ngikhona hey oh hey uJohane ongcwele 6 bona sithole ukuthi lapha wamanga sethuneni wayazi ukuthi lo mbono wakumele awufeze, wayazi ukuthi kumele kwenzeke. Ngalitshe wayesenuka esongwe ngezimvumo zengcwaba, usefe izinto ezine, ikhaya lakhe lase livele liwile kuleso sikhathi esiningi kangaka. Nango emi lapho waqondisa umzimba wakho omncane. Ukuvuka nokuphila, khona yimi noma efile nokho uyophila. Awungitshela umuntu ongenza inkulumo enjalo, uphila kakholwa yimi akasoze afe. Yakholwa yilokhu na? Wathi yebo Nkosi. Noma wamehlula ukubonakala sengathi ngesikhathi embiza kahambanga, wambiza futhi kahambanga. Kodwa lapha uthi ngiyazi ukuthi unguKristu obeza kuze ezweni. Wathi Lazarus vuka. No muntu obese efe izinsuku ezine. Ngani? Yini? UKristu wena qobo. Wayebona umbono. Wawungenakwehluleka. Unjani? Wawungenakwehluleka. Wayeqiniseka ngokoqobo. Futhi noMatha wayeqinisekile ngokoqobo. Uma engamthola, wamqonde ukuba ukholwa ukuthi ungubani, uyokuthola akucelile. Unjani? Babe lapho uqobo. Lwabo phezelela ezwini futhi kwaba yilokho. Wonke umuntu namhlanje uzenzela lokho akubona kukuhle ngoba akukho umprofeti. Buka ezinsukwini zabahluleli, kubuke ezinsukwini lapho ngikholwa ukuthi kwakungu Elijah noma u-Elisha oyedwa, yebo, ukuthi ingane efile owesifazane waseShunemi wenza u-Elijah wayeyindoda kaNkulunkulu yosuku, hayi nje uthisha othize ohlakaniphileyo. Ngani? Wayeyinsizwa endala eyayisuka lapha iye laphaya, ukufika nje eza emnyango wakho namhlanje cishe wawungamxosha. Isizwe sonke samzonda, uJezebele nabo bonke abanye bamzonda. Ngoba wakhe wahlala endlini emhlophe, wenza bonke abesifazane benze ngendlela ayenza ngayo, futhi bonke kubo bamlingisa. Neno Ahabi waphendulwa, ikhanda lakhe laphendulwa ngamandla akhe. Sisenakho namhlanje futhi akufani nje, futhi lapho kunjalo-ke bonke babethandeka kubantu, futhi bonke babegixabezwe ngomsebenzi. Kodwa lo mshunemi omncane omdala, hayi wesifazane waseShunemi kodwa omncane, yebo, ngikholwa ukuthi wayengumshunemi. Inkathi efika ibonile ukuthi lawo madla aye ku-Elijah, wathi ngiyabona ukuthi uyindoda engcwele. Futhi ngenkathi leyo ngane ilele ifile, wathi bophela lowo mnyuzi futhi ungami. Wenyuke lapho wayazi futhi ngiyakuthanda lokho, indlela eza ngayo. Waya oqobweni lakhe, insika yakhe yokubambelela. U-Elijah wathi nangu eza lowo mshunemi, uyadabuka kepha angazi ukuthi yini engalungile. Yabo uNkulunkulu akasitshengisi izinceku zakhe konke, kuphela yilokho afuna zikwazi. Akho wathi inhliziyo yakhe idabukile kepha angazi, wathi gidima ubuze uGehazi ubone ukuthi yini engalungile. Wathi usahlezi kahle na? Indoda yakho isahlezi kahle na? Indodana yakho isahlezi kahle na? Mbuke, oh he, nakhu wathi isahlezi kahle. Ngani na? Wayesefika oqobweni lakhe. Konke kuhamba kahle. Wayeseguqa phansi wawela ezinyaweni zakhe kuqala, noGehazi wamsukumisa. Lokho akulungile ngaphambi kweyakhe inkosi yakhe, wamsukumisa wayeseqala kumtshela. Manje wenganalo uqobo, manje wayazi ukuthi wayenamandla ngombono kumupho umntwana. Kepha manje enze njani na? Wathatha izimpahla zakhe wehlela ekamelweni, wabeka wavala yonke iminyango, wakhiphela phandle wonke umuntu, wahamba ehlenyiwe endlini. Wayenalo uqobo uma engachumana nalo kuphela nje, emuva naphambili ehlenyiwe ekamelweni. Oh hey, go, wezwa into emfikela, wazilalisa yena uqobo phezu kwengane, wavuka futhi wahamba. Ingane yathi ukunyakaza, yafudumala, wasukuma, waya emuva naphambili, akachumananga kahle noqobo. Akuyini inkosi na? Ufuna ngenzeni na? Ukuba ngabikho kungabaza, ngenkathi ephenduka wabona umbono lo mfana egijima edlaye egxuma entanjeni, ukuthi ize noma okunye okufana nalokho edlala. Waziphanda phezu kwengane, abeka ikhanda lakhe phezu kwekhanda lakho, izindebe zakhe phezu kwezindebe zakho, namandla kaNkulunkulu ayivusa yaphila ingane. Akuyini na? Uqobo lowesifazane olungumprofeti, uqobo lomprofeti olunguNkulunkulu, futhi ukuba nazo ngikuvuka nokuphila, amandla kaNkulunkulu umdali wavuka futhi ingane. Impela isizathu wonke umuntu ezenzele ngendlela yakhe ngoba abengenamprofethi wokuba izwi lenkosi lifike kuye. Izwi nabaprofethi kwakuntulakile ngalolu suku. Oh, ngikubonile lokhu ekuphendukeni kwami kosuku esasiphila kulo. ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu wangibamba ngaphambi kokuba ngibanjwe isonto mhlawumbe bengiyoba ngongakholwayo yebo mnumzane yonke le nhlanganisela yokuncola nawo wonke umuntu kulungile woza ngapha ujoin elethu futhi uma ungajoyini kulungile ungathatha incwadi yakho uhambe ujoin elinye ungayiletha incwadi yakho enkonzweni yethu na ngikholwa ngokuthi kukhona incwadi eyodwa kuyilapho uKristu eloba khona igama lakho encwadini yokuphila yewundlu likuleyo kuphela lapho ngibone onke amahlelo ngokudabuka kwethu singam-Irish okwakuliyikatolika kuqala futhi ngilibone ukuthi lalonakele libolile ngehlela kwelinye isonto lehlelo lapha edolobheni bathi wow ithini indlela iqiniso ukukhanya sinakho konke ngaya kwelinye new alban oh hey labo bafo enhle laphaya abazi ukuthi bakhuluma ngani makatolika athi nonke nisephutheni ngacabanga oh hey ngala nomfanyana oluthela futhi ngacabanga umluthela omncane wasejalimane ngaya ngale ngathi uhambela kuliphi ibandla na ngihambela kuleli yabandla ngehla ngathola ukuthi bathi babeyibo indlela asengahlela kumfowethu daily kwi-Emmanuel Baptist kumbe i-First Baptist bathi yileni indlela asengiwelela ebandleni i-Irish bathi kodwa nansi indlela angazi kumele ngenze njani kodwa ngifuna ukuhamba ngokuqondileyo angazanga ukuthi kufanele ngenze njani futhi ngangazi ukuthi kuphenduka kanjani ngabhala incwadi ngacabanga ngimbonile emahlathini ngambhala incwadi ngathi mnumzane othandekayo ngiyazi wedlula ngezansi kule ndlela lapha ngoba ngahlala lapha ngazingela izingwejeta ngiyakwazi uza ngapha futhi ngiyazi ukuthi ulapha ngifuna wena kukhona engifuna ukukutshela khona ngacabanga manje awume kancane angizange ngibone umuntu angizange ngifuna ukukhuluma kubo ngifuna ukukhuluma nabo ngifuna ukukhuluma kuye ngacabanga kulungile manje angazi ukuthi kwenziwa kanjani ngaphuma ngena endlaleni ngaguqa phansi amanzi kumanzi nemoto encane endala ihlezi lapha ivithizekile asengithi ngiyakholwa ngibona isithombe ngiyakholwa babeka izandla zabo kanje ngasengiguqa phansi asengithi manje ngizothini na ngathi kukhona indlela okufanele wenze ngayo lokhu futhi angiyazi ngiyazi kukhona indlela yokusondela kunoma yini futhi ngathi ngabeka izandla zami kanje ngathi mnumzane othandekayo ngifisa ukuba sengathi ungafika ukhulume nami okwesikhashana ngifuna ukukutshela ukuthi ngimubi kanjani abamba isandla sami kanje ngalalela abantu bathi uNkulunkulu wakhuluma kimi futhi ngazi ukuthi wakhuluma ngoba ngakuzwa ngiseyingane engitshela ukuba ngingaphuzi nento akangiphendulanga ngathi mhlawumbe bengifanele ngibeke izandla zami kanje ngakho ngathi mnumzane othandekayo angazi ngempela ukuthi kwenziwa kanjani lokhu kodwa ngithemba ukuthi ungangisiza na Uthengamonye umshumayele ngitshela kuba ngeze ngijoyine labo futhi ngisukume ngithi bathatha uJesu Kristu futhi bakholwa ngoJesu kuba yindoda naNkulunkulu amadimoni akholwa into efanayo ngakho ngacabanga ngifanele ngibe nento engcono kunaleyo ngakho ngangihlezi kanje ngakho ngangihlezi kanje ngafunda lapho uPetro noJohane badlula khona isanga litho elihle futhi akukho indoda ezishosha kusukela esizalweni sikanina athi silipha negolide asinalo kodwa enginakho ngangazi ukuthi ngangenakho lokho ngakho ngangizama ukuthola ukuthi kwenziwa kanjani ngangakwazi ukukhuleka beze izandla zami ngase ngilala phansi kanje base usathane uyafika esigcaweni ngaleso sikhathi wathi yabo ulinde isikhathi eside usuvele namashumi amabili eminyaka obudala sisekho isidingo sokuzama manje wenze ngavele ngephuka kakhulu ngaqala ukukhala wasekuthi ke sengiphatheke kabi ngempela ngathi ngizokhuluma uma ungakhulumi nami noma kunjalo ngizokhuluma nawe ngakho ngathi angilungile nginamandlani ngami nomlane uNkulunkulu yazi uyongisiza ndawo ndawo uzongizwa nginamandlani ngami nginamandlani ukuthi angikunakanga leso sikhathi ngabheka phezulu ngezwa into eyinqaba ehlela kimi ngakho kufika ukukhanya kodlwele ekamelweni wenza isiphambano kanjalo nephimbo engakaze ngilizwe empilweni yami lakhuluma akubuka ngiqanda umzimba wonke undikindiki ngiyesaba ngempela anginyakazanga ngama ngakubuka wasuka kwahamba ngathi mnumzane angiluqondi ulimi lwakho ngathi uma ungena ukulukhuluma olwami futhi angiluqondi olwakho futhi uma ungithethelela ngiyazi ukuthi ngifanele ukubalwa leso siphambano laphaya ndawo ndawo lokho izono zami zifanele ukuba zibekwe laphaya futhi uma futhi uma uzangithethelela buya nje ukhulume ulimi lwakho ngqo ngizoqonda ngalokho uma unganyaka ukukhuluma ulimi lwami ngathi uzokuvumela kubuye futhi nakho futhi onkosi yami lapho ngathola uqobo lwami amen yebo mnumzane ezwa sengathi umthwalo wamathana ngamashumi amane usuke emahlombami lehlanga leyo ndawo ekhandwe ngamapulangwe angizange ngithinte ngisho umhlabathi mama wathi pili wethu ngathi khabo ma angazi ukuthi kwenzekeni awukhona umzila wesitimela emuva laphaya ngagijima ngahlelanga leyo mzila wesitimela ngithuma phezulu emoyeni ngamandla bonke angikwazanga ukuthi ngingayiveza kanjani obala imizwa yami ukuba ngangikwazi ukumemeza ngangimemeza kepha ngendlela okungeyami yabo akuyina umphefumulo wami wawusubambelela ezwini lokukhumula kwase kwenele lokhu kwakuluqobo lwami lapho ngase ngithole okuthize hhayi into eyinganekwane nje umqondo othize ngangikhulume nomuntu angike ngakhuluma nalowo muntu owangitshela ukuba ngingalokothi ngiphuze noma ngibheme kumbe ngenze noma yini eyongicolisa mina uqobo ngabesifazane nokunye ukuthi ncase ngimdala kuyoba khona umsebenzi okuyomele ngiwenze ngangike ngaxhumana naye hhayi isonto ngangixhumane naye yena yebo mnumzane akunguye njengomfowethu asilaphoya ekiwanesi kumbe wayekhuluma akukade nje emva kwempi yokuqala yomhlaba umfowethu Frank Emmy lapho elisotsha wathi wabe kungelincane kungathi kusahlaya akusiyona into yehlaya kepha nakho akushoyo wayelapha eNew Albany wathi ukapteni usikhiphile wathi lelozwe lonke lapho lizalisa imali amajaphane kusasa bafana siyangena kufanele siwathathe wathi kumbulani bafana baningi ngithi abemilana namhlanje abangeke babe lapho kusasa bangeke babe lapho kusasa sizongena ekuseni sekukhanya wathi manje ngamunye athathe inkonzo yakhe lo mfo wathi angizange ngibe nenkolo uthi ngathi wathi ngama lapho nabo bonke abanye bathi nangeza umfundisi omasosha wahamba ngalendlela uprotestane wahamba ngalendlela nomjuda wahamba ngalendlela nekatolika lahamba ngaleyo ndlela nomfundisi wabo wamasosha wathi ngema lapho ayesethi umkhuzo mabutho wathi kimi wathi mfana kungcono ungene enkolweni yakho wathi anginayo wathi kungcono uyifune ngoba uzoyidinga impela nginiqinise wathi ke ngaleso sikhathi wabona isituku esedlula sasingamakatolika uthi wahamba waya ngale wayesethi kulo mpristi wanginika inkolo na wayesethi wasi wathi wangena wangenza ikatolika futhi laphoya eNew Albany kwakukhona uJohn Howard nesixoko sabo abathembeke ngempela amakatolika sihlezi lapho neyazi ngenkathi lomlisa esho lokhu wayesethi wathi osukwini olulandelayo emva kokulwa wayekhuluma ngokuthi oh kwakunjani wathi ungumfokazi omkhulu oqatha uyazi wayesethi badumelana futhi babegwazana ngemimese bekhala besikana begencana wathi imigaya yasonteka base bevele bejikelezisana amajaphane abenza bangena kukho ngqo kanjalo omashini gane bebhadla ncazombeli idumelene ilwa wathi ngokuqondile ngami ngokulinganisana kanjena futhi ngathi konke ukukhala nokuqhubeka wawungeke uzizwe eqobo lwakho wathi kukhona igazi wathi ngabheka futhi kwakuligazi lami wathi ngabheka lapha ukhona ingwabo ohlangothini lwami wathi lelo kwakuligazi lami wathi uyazi ngiwangempela futhi umkano lekatolika ngikusho lokhu nje ngokwehlaya manje kodwa owangempela umkatolika othembekileyo wathi ushile uMaria ocobileyo wathi khaba umnumzana wathi lokho kwakuligazi lami bengingafuna nobhala nje ngathi nifuna ukukhuluma nomuntu omkhulu wathi lelo kwakuligazi lami lelo futhi ngicabanga ukuthi lokho kuyinto ekanjalo yabo umnumzana kuhamba ngaleyo ndlela simele ukuba ngaleyo ndlela yokubaphezeleka uqobo ngingenasikhathi sikamabhalane wakhe wathi bengifuna ukukhuluma naye kuthi kunjalo mfowethu uma umuntu wenza kukristu awufuni ukuthatha izwi lomshumayelo othize izwi elithize likamabhalane into yenye ethize namaprotestane ningathathi lokhu lokho kumbe lokhuya yana kulela qobo uzibambelele ngumzengo okusha futhi ugcwaliswe ngomoya ongcwele futhi uyalibona ibhayibheli iqinisekiswe ngentobeko nangothando empilweni yakho oh khona-ke lokho luqobo lwakho yebo mnumzana ngafunda ezweni lapho eyizwi lapho isoto lamajalimane lathi kungale ndlela nemethodist nebaptist nekatolika Kodwa ngafunda ezizwini lapho athi khona phezu kwayidwala ngiyakulakha ibandla lami namasango sihoga awayikulahlula. Lalelani manje sengivala. Nanje iPrestani lethi, manje iKatolika lethi walakhe la phezu kwaPetro. Wena unguPetro futhi phezu kwelidwala qhabo akazange. Uma lakhelwa kuye, lahlibwa khona lapho ke. Walakhela phezu komuntu. Wenzani na? Protestant athi, walakhela phezu kwakhe qobo. Qhabo, akazange. Akalakhelanga phezu kwakhe qobo. Wenze njani na? Kwenze abantu basho kuba mina indodana yomuntu ngingubani na? Abanye bathi ungu-Elias noMose wathi kodwa nina nithini na? Petro wathi ungu-Kristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Qaphela amazwi manje. Usisiwe Simoni indodana kaJona inyama negazi akwambulanga lokhu kuwe. Awuzange ukufunde ngompristo othize. Awuzange ukufunde nasekholeji elithize. Kodwa ubaba wami usezulwini kwambulele khona. Futhi phezu kwelidwala, isambulo sangokomoya sezwi. Ngiyakulakha ibandla lami namasango wesihogo awayikulahlula. Ngacabanga Nkosi yikho. Ngafunda ngapha encwadini yesambulo 21, isahluko 22, lapho athi khona, lowo yinto ephelele lena. Oyothela phakathi utho kulo. Uyosusa utho kulo aphike ukuthi linjalo. Noma ngubani ozama ukulenza lithi ukuba ngconywana alipholishele usuku. Oyonezelela noma asuse nakuye kosuswa ingxenye yakhe encwadini yokuphila. Ngathi ngakho yilokho kuphela engikudingayo Nkosi. Ungukholwa lokhu futhi naphakathi kulokhu leso siphambano ngale uKristu wafika uphelele indlela yonke lonke izwi alokhu alisho uthatha incwadi kulesi sandla umlando kulesi sandla lavela qinisekiseka lehlela phansi ngqo liphelele phaqa uthi ngathi ngalokho Nkosi ngamukele futhi sengenze njalo ngamamukele uKristu moNgcwele enhlizweni yami uqobo lwami bekungesimina. Ngangigula ngesinye isikhathi ngenkathi okwami ngalahlekelwa ngumkami, ngalahlekelwa ingane yami, oh ngalahlekelwa ngubaba wami, ngalahlekelwa nangumfowethu, ngalahlekelwa nangumlamu wami. Nobili walele efa, futhi ngase ngingahambile. Anganyiwa ngomgwaqo ngikhala ngiya ethuneni lakhe, uthi yena nengane nengane isezingalweni zakhe ngiya ethuneni. Ngangihamba nganyuka umnumzane Isla ovamise ukuza lapha adale niyazi usigele wombuso waseIndiana. Wayeza inyonga umgwaqo wama futhi wagijimela phande laphaya wangigaxa wakusemva kukazamcolo ka-37. Wathi uyaphi Bhili na? Enhla laphayana? Ngase ngithi yebo. Wathi uyokwenzani enhla laphayana? Ngathi ngilalela ijube elidala. Ngathi ngahlala laphaya ngasethunile lengane nelakhe ijube elidala lehlela lapho likhulume nami. Oh wathi Bhili. Ngathi yebo ngizwa ukusebenzela kwamatembe nxa edlalisela lingidlalela umculo mnumzane Isla. Wathi hloboni umculo leudlalayo na? Ngathi kukhona izwe ngaphesheya komfula abalibiza ngokuthi limnandi phakade futhi sefinyela kulolu ngesimiso sokukholwa. Esangweni singene ngamunye ngamunye lapho ukuhlalana bangasayi kufama. Lapho ngolunye usuku bayoshayela wena nami izinsimbi zegolide. Wathi Bhili, kukhona engifuna ukukubuza khona. Wathi useyini kuwe uKristu manje na? Useyini uKristu kuwe na? Ngathi ungokuphila kwami, uyikho konke kwami, uyikho konke enginakho mnumzane Isla. Ungowami, ngokugcina kwami, uyikho konke engabambelela kukho. Ngani na? Bekuyoba khona okwenzekayo phezu kwalidwala. Wathi ngikubonile uma lapha ekhoneni ushumayela uze ubukeke sengathi uzowa ufe. Ngikubone onke amahora obusuku wehla wenyuka ngemigwaqo ubiza abagulayo. Uthi emva kokuba athatha umkakho qho nengane yakho qho usamkhonza na? Ngathi uma ngigenca nokho ngiyamethemba. Ngani na? Insika yami ibambelele phakathi neveyili nganginoqobo. Ngazibo phela ezwini lakhe futhi izwi lakhe lalibambile uluqobo lwami. Ngathola ukuthi zonke lezinye izinto zingehluleka kodwa uKristu akasoze ehluleke. Ibandla likaKatolika linopapa oluqobo lwalo. IProtestani linababhishobhi balo nezivumokholo zabo nabameleli babo abangojenene. Kepha mina njengoPawulu unalo ipensela na loba phansi okuthini. UPawulu wathi ezenzweni sahluko 20 nevesi 24 akukho nakunye kwalezi zinto okunginyakazisayo. Oh, bangaba nezivumo khona, ungaba noma yini oyifunayo, kodwa lezo zinto azinginyakazisi mina. Umphefumulo wami ubambelele ekusithekeni wokuphumula, ukugweda izilwandle ezinolaka. Angikwazi ukuthi ukuphi yile ndlela, leyo ndlela ngingabe ngisakwenza. Siphepho singashanela phezu kolwandle olunolaka lezivungivungu. Onke kungakumbuqeka kodwa kuJesu ngiphephile njalo. Yeba, ukhona ukodwa kwalokhu okunginyakazisayo. Ngoba ngibophezelele ensikeni. Oh, sele kungahlangabezana nayo Paul wathi, kuleyo ndlela bengibophezeleke ensikeni. Wangiphendula, wangiqalisa emuva kahle. Ngiyakhumbula uPawulo wayengowehlangano futhi enkulu kunazo zonke ezweni, kodwa waboshezelwa oqobweni. Lelani, ngifuna ukunitshela ukuthize. Wayenenhloso ekungisindiseni, wayenenhloso ekusindiseni wena. Futhi ngiphokophele ngentando yakhe ukukwenza, ukungenezeli kulo noma ngesuse kulo. Izamulo 22:19 uma ufuna ukukuloba phansi lokho. Kulungile osusayo, ngiphokophelele ngilungisele ukushiya ibandla futhi niyakwazi lokho. Uthi ngakho ngiphokophelele nje ukuhlala naleli ivangeli. Inqobo nje uma ngisaphila ngokusizwa nguNkulunkulu.
Remember,
kumbulani nanku Musa, ukhona izigidi ezazifele esisolweni ngenkathi engisindisa. Ngubani mina kuba ngisindise na? Wayenenhloso ekungisindiseni, futhi ngikuphokophelele ukuqhubeka naleyo nhloso. Angikhathali kungaba ukuphela kwami mhlawumbe khona maduze nje manje, kodwa noma kuyini, ngisalokhu ngibambelele, angikaze ngikuguqule. Umnumzane Isla wathi kimi ngalo suku ngenyuka ngomgwaqo wathi, "Bili, kuyo yonke le nkathazo uyigcinile inkolo yakho na?" Ngathi, "Khaba umnumzane, iyona engigcinile." Niyabo, niyabo. Ngithi yami yagcina. Kunjalo, angiyigcinanga, yangigcina. Ngingayigcini, akukho ndlela engingakwenza ngayo, kodwa iyangigcina kuyilokho. Wayenenhloso ukungisindiseni. Kwakukhona izigidi ezazisezulwini ngenkathi ngiza kuye, kodwa wangisindisa. Wayenenhloso ekwenzeni kanjalo. Ukufa kwaKristu wakuluqobo ekwesabeni kwakho. Ukufa kwaKristu kwaphendula umbuzo ngenkathi leyo nyosi yokufa emtinyela yabambelela ngalolo dosi. Niyazi inyosi silokazane sinodosi. Uma sake satinyela lolo dosi phakathi lwashona shi ngenkathi sidonsa sakhipha udosi kuso. Ukufa kwakuhlala kunodosi. Ukufa kwakuhlala kunodosi. Futhi ngolunye usuku ngenkathi lokho enyukele eCalvary lokuphuzela kwamadwala, igazi lichaphazeleka emadwaleni ngenkathi liwela othulini eCalvary eya eGolgotha. Ngingemuva yeso siphambano lalihudwela umanyathelo anegazi nalowo mncane umzimba omncane oyintengentenge uhamba bemasha lapho. Bona imbhaxabula bemdubuza enyuka igquma, kodwa wayenoqobo. Wayazi ukuthi wayemi kuphi, ngoba izwi likaNkulunkulu lathi ngokukaDavide ayengumshiya ongcwele wamabono okubola, futhi ayengushiya umphefumulo wakhe esogweni. Wayazi ukuthi ukubola kungena emahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili. Wathi phidlizane lethempeli ngiyolivusa futhi ngezinsuku ezintathu. Wayenoqobo nakanyukela agumane namathe okubhingwa izigwahlela zamabutho adabiweyo amgubuzela ngengubo ebusweni bakhe, futhi emshaya ekhanda athi, "Ungumprofethi, sitshele ukuthi ngubani okushayayo." Nangoyahamba enyuwa egumene ekudunyazweni nasehlazweni, izingubo zakhe zahlutshulwa kuye ethelwa ngehlazo elengesiphambanweni phambi kwabantu enqunu. Efela ehlazweni lamaRomani phansi kwesijeziso sokunqunyelwa okufa sikahulumeni, umuntu owengenzanga lutho. Indaba encane ngesinye isikhathi yathi uMaria Magdalena wagijimela phandle wathi, "Wenzani na? Waphuluza abagulayo benu, wavusa abafileyo, waletha ukukhululwa kulabo ababesekuthunjweni. Wenzani na?" Nompriste wamukula emlonyeni kwaze kopha igazi wathi, "Uyakulayela wesifazane noma umpriste wakho omkhulu na?" Oh, lelozo lobuhlelo kwesiqalekiso sakho konke kuyilokho. Nakho la ukukhona. Kuthi bamthatha baqhubela. Kepha esenyuka igquma ehutula. Udebele wayehlala ekungabaza. Yena yilokhu ayeyikho. Wathi, "Uma wendita nankulunkulu guqula la matshe abe izinkwa." Uzisho kuba ungenza izimangaliso uma wendita nankulunkulu. Yala la matshe kuba aphenduke izinkwa. lowo tempeli omdala ofana osaphila namuhla kunjalo uba ngumphulukisi ngokwaphezulu nanga ujohn sibanibani omdala ehlezi lapha ekhoneni ngiyazi uyisishosha mphulukisi anazi ukuthi kusenguye lowo tempeli omdala na ujesu wathi ngenza kuphela buka wedlula ekuthibini lasebethesda lapho izinkulungwane zazilele khona ezinyonga izipuputhe abaxhugayo nabashwabeneyo uthi waya kumuntu owayekwazi ukuhamba wayelokhu ezungeleza mhlawumbe wayenenkathazo yokuphelwa ngamandla noma kwakuyini kwakumvimbela wayesenakho iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili wathi nca ngiseze echibini kwehla omunye phambi kwami wayekwazi ukuhamba washiya bonke beyelapho futhi waya kulowo oyedwa qhwaba wamphulukisa ngani na wathi wayemazi ukuthi wayekade kuleso simo khona bathi kuye bembuza nxa bemthola ujohane ongcwele 5 wathi ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kepha lokho ebona ubaba ekwenza nanto uqobo lwakhe lokho kuseyilo uqobo ngimi ngaleya efinileni ngalosuku ngalomfana elele lapho futhi ngahamba ngamzungeza elele lapho efile sekuyingxenye yehora efile nafunda encwadini ngaqala ngasuka ngahamba kukhona okwabeka izandla ngaphenduka ngacabanga bekuyini leyo na futhi ngabheka futhi ngacabanga awumi kancane ngabheka ngemva lapha ekhasini lokuqala ebhayibhelini elingabhalwe lutho futhi kuyakwenzeka umfanyana acishe oneminyaka esiyagalolunye ubudala yobulawa imoto ngiba khona umude umombo wezihlahla ezingawohlokisi amakhasi amadwala azungeleze phakathi lapho imoto iyobe ilele ngaphesheya komgwaqo iboqokile iyobe egqoka amasokisi amancane anje agcina lapha egunde izinwele kwesitsha sobumba namehlwana akhe ayophenduka abheke emuva amathambo emzimbeni wakhe ayobe ephukile ngabheka ngacabanga o nkulunkulu ngathi imanitwe nonke umphathi wedolobha elapho ngathi uma lo mfana engemile ngezinyawo zakhe emzuzwini emibili kusukela manje ngumprofethi wamanga gibelani ningixoshe efinland ngempela kodwa uma ema ngikweleta izimpilo zenu kukristu kunjalo bangabathula ngathi baba wasezulwini ngaphesheya kolwandle ngale eminyakeni emibili eyadlulayo kwathi lo mfanyana oyobele lapha kwakukhona umfowethu umona umfowethu ulinsey nabo bebuka lokho nasezindaweni zonke futhi babekuloba ebhayibhelini ezweni lonke futhi izinkulungwane zamabhayibheli ezweni lonke kwakulotshwe kuwo kwakuyini na uqobo baba wayekhombisile ukuthi kuyokwenzekani kwakungekho kwesaba nhlobo ngimi lapho uqobo impela uvuke kwaka lapho efinland lapho izinkulungwane zabantu ziza ngasebusuku okwakuze kudingeka kuba abanye babakhiphe babahlalise babakhiphe bangenise omunye nango emi nekonke lokho abantu bangithanda futhi bekubonile ukuphulukiswa kwenziwa kodwa nango umfana elele lapho efile akuyintobo na umbono ngenza lokho athi ubaba angikwenze okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyoyenza nanto uqobo lwakho ngathi kufa usambamba nkulunkulu ukhulumile buya myeke nomfana wavuka waqalaza kanjalo abantu baquleka nakho konke nakho kwalotshwa khona lapho kwasayindwa ngumphathi idolobha ngummeli wokulungisa izivumelwano zabantu bonke kunjalo kwini na uqobo ujesu kristu nguye izolo namuhla naphakade uma lo kungesuye unkulunkulu ofana wameso wesifazane wesenayini le wamzolana kanye nendodana yakhe nxa noma ngubanefa ezinsukwini zabo babe bangcwaba ngokushesha babengabayeki baphinde balale babe bangcwaba nango lo jesu kristu nguye izolo namuhla naphakade yebo buka phansi laphaya emexico ngenkathi leyo nganyana abanye benu belele lapha behlezi lapha naleyo ngane udokotela wasayinda isitatimende sibhalwe kusomabhizinisi omakristu leyo ngane yafa ngalokho kusa ngelesishiyagalolunye nqo futhi lokhu kwaba ngeleshumi nqo ngalowo busuku ngalowo wesifazane omncane akaduduzekanga ubhili emi lapho indodana yami ezama ukumbeka emuva futhi wayene yebo bona yaqageda ababe namakhulu amabili abangenisi bemi lapho futhi owesifazane weqa phezu kwalo ayizolo leyo ndoda ayimpumputhe ivuleka amehlo futhi owesifazane wayemazi wayelikatolika kodwa ekugcineni ngathi hamba mfowethu momkhulekele ngoba leyo ngane alini aliyidlifa babekade belokhu bemi lapho kusukela ekuseni ngalokho kusa phandle kuleyo nkundla enkulu enkunzi futhi ngathi mangibeke phansi izintambo ngemuva ukuze ngingene endaweni ngilapho nje ubusuku obuthathu ngama lapho ngase ngithi njengoba ngangisho ngishumayela ngabuka phandle lapha phambi kwami inganyana engumexico ingenamazinyo ihlezi lapho nje ingihleka khona lapha phambi kwami ngathi awulinde kancane mfowethu mo ilethe lapha oh oqobo abangenisi balungisa indawo emuva nangeza bawela phansi wathi mfundisi mfundisi ngathi sukuma umfowethu Espinoza wathi sukuma wayemtshela ngolimi lwe-Spanish wasukuma lapho ngathi babosezulwini ngimi lapha kule mvula owesifazane omncane omuhle cishe namashumi amabili nantathu eminyaka obudala into enjalo nje izinwele zakhe zilengezehla ubuso bakhe obuncane bubuka phezulu kanjalo ukubuka kwamehlo akhe enethemba wayeyibonye leyo ndoda eyabe ikade impumputo engcicishe iminyaka engamashumi amane amehlo ayo avuleka iplatifoma wayazi ukuthi uma uNkulunkulu evula amehlo angaboni wayengamphulukisa umntanayo nangele lapho into egongobele encane ilele phansi kwengubo kanjalo futhi kumanzi te wabekademi lapho konke ukusa naleyo ntambama futhi kwakulapho cishe ngeleshumi nanye nqo ngeleshumi ngalobo busuku into efana naleyo ibambele ungane ivele nekubonile kulotshwe kusomabhizinisi omakristu lapho ephethele ungane kanjalo ngathi babo sizulwini angazi ukuthi lokhu kuchaza ukuthini kuphela ngenceku yakho kepha ngiyibonile leyo ngane imingale kwakuphila ngibeka izandla zami phezu kwakho egameni lenkosi uJesu ngathi wa kwaqala ukukhala mama wagimela ingane waqala ukukhala nabantu baqala bakhala phandle ukuphuma lapha nabesifazane bequleka nezinto ngathi ningasho lutho ngalokho thumelani isigijimi naleyo ngane naleyo mama niye kuleyo dokotela asayinde isitatimende sokuthi leyo ngane yafa yabulawa inyomoniya ekuseni ngayizolo lokho nokumbela ngalokho kusa ngelesishiyagalolunye nqo futhi sasithola isitatimende esasisayindwe ngudokotela ingane yamenyezelwa ukuthi ifile ehhovisi likadokotela ngalokho kusa nonina wayelokhu eyiphethe ezungeza usuku lonke wakuyina uqabo wakuyina wakhola ukuthi uma uNkulunkulu wakwazi ukuvula amehlo angaboni hari uNkulunkulu wayevusa abafileyo ngoba usenguyizona muhle naphakade ngangenasiqiniseko angazange ngaze ngabone futhi laba ngibona ingane akuluqabo kuyikho ngokoqabo akulapho ukufa kumele kudedele okumbhozomele lapha kwahamba nawankulunkulu leyo nyosi yokufa yaqala ukubhuza emzungeza hawu angaba kanjani ngumprofeti wayengema kanjani lapha avumele akhwifwe ebusweni na wayengaba kanjani lapha abavumele bahlekise ngaye angenza ilutho ngakho lowa kwase uEmmanuel lowo ngumuntu onjengabo bonke nje buka abachaza amathe bekudakiwe kuwamabutho adakiweyo buka ubuso bakhe bopha igazi udevil wathi ngizomthola ngizomthola angeza njengenyosi udosi lokufa ibhuza emzungeza kodwa mfowethu mhlaleyo nyosi itinyela ngodosi lwayo kulo Emmanuel isiphuma yalulahle udosi lwayo ngisho nokufa qobo lwabo akubangalisi uPawulu ngamuva wabuka ebusweni bakho wayesethi awubufa lobu dosi lwakho thuna kuphi ukunqoba kwakho na makabonga uNkulunkulu osinika ukunqoba ngofa kwaKristu waba luqobo kuwo wonke umuntu owaye kwesaba inhliziyo yami ithi amen kulo lonke izwe encwadini yakhe ngiyavala ipela kwanele manje kufanele ngokunqamule lokhu niyabo yingalokho ngazi ukuthi umoya ongcwele uyinkombandlela yami engiholayo unguye ongenza ngazi lelizwi ukuthi liyiqinise uluqobo lwami ukukhanya kwelanga kwami ungokuphila kwami uyinsika yami xa ukhona izinkathazo uyinkanyezi yami yenyakatho xa ngilahlekile umoya ongcwele uyinkombandlela yami engiholayo ngibuyele endaweni amahlelo anjengezinkanyezi zishenxa kanye nezwe ezinye izinkanyezi zishenxa kanye nezwe nxa ligudluka kepha qha inkanyezi yenyakatho yezwe lingagudlukela lapho lifuna ukuya khona kodwa ihlala imile ohe yezwe nyakatho ibambelele yezinye ziyagudlikwa ngazibona lapha nalapha yana kuzo zonke izindawo kungaleyo ndlela nasemabandleni obuhlelo kodwa uKristu luqobo uye yedwa ungabeka ithemba lakho kuye nxa amahlelo ekugqinqisile vele ubuke enkanyezini yenyakade umoya ongcwele uyinkombandlela yakho ale neqiniso ezweni lakho akube ngitshela ukuthi lezo zinto zingenzeka osukwini lwesimanje olunjengalolu ngangazi uma lapho uma engekho uNkulunkulu khona hlala udle uphuze wethabo uma ekhona uNkulunkulu masimkhonze kuthi ngihlalile ukubona usuku enze ngalo zonke izinto ngifuna sekuvuseni abafileyo ngenkathi elapha emhlabeni futhi siyakwazi lokho ngezitatimende ezibhalwe phansi ukuthi kuliqinise yebo mnumzane uqobo lwami manje meze abe luqobo lwakho ngenisa isikhathi senkathazo yami uhlala njalo eluqobo Manje qaphela ngomusa kaNkulunkulu. Manje kungcono ngivale isikhathi siyahamba. Yebo, buka lapha. Bengicabanga ukuthi bekungeleshumi nanye ngqo kanti ngu-12:30. Banga lonke usuku wonke unyawo futhi konke kuya ephakatheni kwakungekhulume ngakho. Ungazami ukukulinganisa, ungeke, ayikho indlela yokukulinganisa. Uthi futhi uBrenham uma when angazi ukuphela ngiyakholwa, yayeka ukuzama ukwenza utho ngakho. Ngiyakholwa nje yilokho kuphela, niyabo. Akusiyena ogijimayo noma ovumayo, uNkulunkulu ekhombisa umusa, niyabo. Akuyingemsebenzi kungomusa, niyabo. Ngiyakukholwa nje okaNkulunkulu kukuye ukwenza konke. Ukholwe nje kwenze lento edumileyo. Ngabezwa belidlala belicula lapha noma kwenye indawo. Oh uthando lukaNkulunkulu ucebela umsulwa kangaka. Alunako linganiswa nalutho luqinile. Yohlala phakade icwele abangcwele nelezingelosi. Nxa umuntu esayensene ephathelene nezibalo ezame ukuhlaziya noma ezame ukukhombisa ngemfundo yakhe kuyokuhlanyisa. Ungeke ukwenze, ungazami ukukwenza, ungazami ukukulinganisa. UNkulunkulu wedlulile ekukulinganiseni. Ungeke umlinganise uNkulunkulu. Uvela umkhulu uNkulunkulu. Lokho leyo impihlakalo ungakulinganisi vele ukukholwa. Ngeke ngikutshele ukuthi kuchaza ukuthini, ngeke ngikutshele ukuthi kwenziwa kanjani. Ngiyazi nje, ngiyakukholwa nje ukuphela. Njenganje wethembisa ukuthi kumntwana omncane iyakukholwa, ufanele ugcine izwi lakho. Umntwana kaNkulunkulu iyaligcina izwi lakhe, vele ulikholwe kalula nje, unganyakaziswa vele uhlale khona lapho. UNkulunkulu wakwenza ngesinye isikhathi uzakwenza futhi. Uma engakwenzi uyokutshela ukuthi kungani angekwenza. Uthi lokho kunjalo, manje vele uhlale nakho nje. Niyazi lelo vese lilodwa lapho, ngiyakhola umfowethu oligugu laphaya uphophathizwe izolo ebusuku uhuba lelo culo othando lukaNkulunkulu. Bangitshela ukuthi lelo vesi lengxenye yalo yatholwa ichonywe obondeni lwesikole sezinhlanya lapho lathi, uma thina ngoyinki sigcwalisa ulwandlekazi noma izibhakabhaka zenziwa ngephepha lesikhumba okulotshwa kulo. Ngaso sonke isiqo emhlabeni silusiba nawo wonke umuntu engumbhali ngokomsebenzi. Kuloba uthando kaNkulunkulu ungaphezulu lungamunca ulwandle lo. Kube umbhali ogoqwayo ungagcina konke noma weluleke usuka esibhakabhakeni uya esibhakabhakeni. Awukucabange nje lapho okuthathu kokune komhlaba ungamanzi. Uthi buka umoya ongugesi nomoya mpilo emoyeni, umswakama nezinto. Yabo, uma wonke umswakama wawunguyinki futhi icabange izigidi zezigidi nezigidigidikazi nezigidigidikazi zezinti ezingaba izinsiba. Futhi cabanga izigidigidi zezigidi zabantu akade basemhlabeni futhi bonke bengumbhali ngomsebenzi. Ukucelelisa lawo mapeni olwandlekazi bazama ukulinganisa ubungako bothando lukaNkulunkulu angamunca omise ulwandlekazi. Noma umbhalo ogoqwayo ukubambe konke noma weluleke usuka ephakadeni uye ephakadeni. Ungalinganisi, ungeke lahlekelwa ingqondo yakho uzama ukulinganisa vele ukukholwa. Menze abe luqobo lwakho, hlala lapho ukuthula okumnandi nolwazi ongeke uphinde ulukhohle. Bambelela kulokho nensika yakho iyobambelela phakathi naleyo veyili. Asikhothamise amakhanda ethu.
How great thou art.
Umukhulu kangaka, umukhulu kangaka.
How many in here?
Bangake phakathi lapha nekhothamisa amakhanda enu namuhle ekuseni. Sekuzoba ngonyaka omusha manje. Futhi benikholwa impela nalokho kuhle, ngiyakuthakasela kini nonke. Ngineqiniso uNkulunkulu uyanithakasela. Kodwa ngokwempela akaze nibe nalo lolo lwazi loqobo ukuthi kuyinto ongazange nje wangayikholwa. Awuzange uyibone ngamehlo engqondo nje, kodwa into eyakhuluma naphendulana. Waseke ubona impilo yakho iguquka kusukela ngaleso sikhathi, futhi lonke izwi likaNkulunkulu sonke isethembiso sivunywa ngo-ameni. Bese ke ubambelela kulo uqobo ngoba uyakhumbula wathi amazulu nomhlaba kodlula kepha izwi lami alisoze lehluleke. Awukafiki kuleyo ndawo nokho lapho ungathi khona ameni kulo lonke izwi. Uma laliphambene nesivumokholo sakho, laliphambene nehlelo lakho, Kepha ufuna ukuza kuleyo ndawo njengomose njengoba bonke abangakwenzanga lokho baze babamba lolo qobo futhi welifuna empilweni yakho namhlanje kuseni ngakhombisa nje ngokufanayo ngokuvele nje uphakamisele izandla zakho kuNkulunkulu uNkulunkulu akubosise kulungile mnumzane kuyo yonke indlu baba nomusa ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi kumele sehlukane koba khona isikhathi ngaleyo nkathi lapho sizoshiya khona lelizwe asazi ukuthi isikhathi sini leso futhi akwenzi mahluko omkhulu kakhulu uma isikhathi sethu sesiphelile bonake sifuna ukuza okophelo yethu yokuhlala lapha ngokukhonza wena futhi kusukela endleleni ebheke ezimbhubhisweni ngolunye usuku njengopawulu wayenjalo endleleni eya edamaseku ukuchitha ibandla ukukhanya kwamphuphuthekisi
uthio
nkulunkulu lokho kukhanya kwamlandela ngoba kwakungukristu futhi wabambelela lapho kulo uqobo ukuthi ngisho kufa qobo lwakho wakuhleka ebusweni bakho wathi makabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba ngoJesu Kristu uba luqobo oluphelele kulo mpostoli wayeyi wawungu-amene kuye kuwo wonke umusho
You were the star of his life, the guidepost.
Wawuyinkanyezi yempilo
yakhe.
Sixoxe umqondisi.
Wawuyinkombandlela
eyamqondisa wedlule esiphephweni.
Wawuyisambulo.
Wawungumbono.
Wawungamathemba
akhe, insindiso yakhe. Uthikisho sekhoneni lokufa lapho esazi ukuthi wayeseya kukho wabe usalokhu uqobo lwakhe.
Awuluqobo
lukaDaniel.
Awuluqobo
la prophet bonke.
In the midst of the denomination.
Ngathi komahluko obuhlela sezingathazweni zosuku lwabo nabafarisi nabasadusi. Yayisekhona indoda eyakuthatha waba luqobo lwawo. Uthi namhlanje Nkosi, amadoda nabesifazane benabubele benothando.
And hearts that are bleeding, Lord.
Nezinhliziyo ezophayo Nkosi ngolwazi lwangempela lokwazi uNkulunkulu nokuba isiqiniseko soqobo mhlawumbe bonke abantu abake bakwazi ngaphambili Nkosi wawungujoyina isono siyaqonda njengoba ngizamele ngobuqotho ukungahluki uyayazi inhliziyo yami kodwa ngibatshela ukuthi ungeke ujoyine ibandla ujoyina indawo yokuqasha iMethodist neBaptist neCatholic nePentecost zizindawo zokuqasha kodwa uyazalwa ebandleni umzimba kaKristu ofihlakele babe ngamalungu omzimba wakhe neziphiwo zikamoya ukwenza umzimba wakhe omkhulu ukuba ungene ekusebenzeni nasemandleni uNkulunkulu esizandla zichaze lokho namuhle ekuseni ngenkathi ziphakama ngibeke oNkosi ngithathe ngibumbe ngakhe Yeza indawo yami nje empilweni ibe luqobo oluboshwele kuKristu ukuthi angikucabanga ngalutho olunye kodwa lolo qobo siphe khona Nkosi babusise sindisa abagulayo nabahluphekile sindisa abalahlekileyo manje Nkosi siyazi ukuthi kujwayelekile ukubizela abantu ealtare kodwa lokho sekuphenduke isiko kithi namhlanje kuseni nama-altare egcwele abantwana abancane nabo bonke kodwa Nkosi ngandlela thize ukhulume nabo baphakamise izandla zabo benza njengoba kwaba isinqumo bafuna okuyikho ngempela futhi ngiyabakhulekela baphe khona ngamunye Nkosi Iba nathi manje sithethelela isono sethu uphulukise isifo sethu futhi usinika ukukhululwa esikudingayo futhi Nkosi phezu kwazo zonke lezi zinto sengathi singekhohlwe namhlanje ukuthi siboshelwe kulo uqobo inkanyezi yenyakatho yethu kulo iCalvary kuKristu nomoya ongcwele uthatha amazwi kaNkulunkulu futhi awenze aqiniseke ngokusobala kithi ukuphulukisa abagulayo esikhombisa imibono evusa abafileyo futhi enza khona qho athembisa ukukwenza futhi kwangathi leli bandla nalaba bantu bengxenye yomzimba kaKristu obuthene lapho ekuseni namuhla bangaphila njengalokhu uJesu athi mabaphile
Ye are the salt.
And may they become so salt in
their community
will
be thirsty. Salt creates a thirsty. And salt
creates
a thirsty. And I pray God that you will bless
them that they might be so salt. And I uzokupha abantu lokho kuba babe ngabazuzi imphefumulo futhi
ngisa umfundisi wethu umfowethu Neville lencike ethobekileyo onkosini emesikhundleni sayo somsebenzi izithoba impela njengelunga lomzimba kaChrist izama ngamandla ayo onke kulandela konke oyomtshela kuba akwenze usabaphathi amadoda ame nami anomusa kangaka kulesi esikhulu isikhathi esimnyama engedlule kusona. Abakhule kanye nami, bama kanye nami ezikhathini zokuhlupheka. Nkosi ngiyabathanda ukuthi ngiyabakhulekela ukuthi bayobheka kuwe Nkosi. Sengathi bangebuwe kulolu bumba olufayo lwenceku. Sengathi bangabheka kuye ongumnini mandla onke. Futhi siyazi Nkosi ukuthi singaba nomkhawulo akhathali ukuthi singobani sisengaba lepha cha isithunywa kodwa umlayezo siphe khona Nkosi kulapho la sikhomba khona kuJesu Kristu indodana kaNkuluNkulu siphe ukuba iyoba luqobo kuwe wonke okhona lapha ngishona kubantwana abancane ukuthi iyoba luqobo lwebandla lonke sicela egameni likaJesu amen.
I love him.
Sizakula futhi khawulana nongaphambi kwakho osemba kwakho sitani kwakho wonke umuntu aka khawule manje lani nje vele uphendule uthawule uma ungakwazi yabo. Abemazela nje isidlo ngomsombuluko ebusuku phakathi nobusuku. Asiphakamise izandla zethu manje simuhubele. Bangaki bangaki abakuzwayo uluqobo lwakho. Yezwi uyizwi. Ukhona lokho na uyizwi. Umoya ongcwele walimilisa lelozi ukwenza lokho ukhanya kuhlale phakathi kuwe kwezwi ukuqinisekisa kwezwi faka izwi enhlizweni yakho vumela umoya ongcwele angene bese uqaphela izwi linyakaza kolwa zithobe ungafisi kuba ngumuntu omkhulu iba wonge muntu ukuba uNkulunkulu akwenze ube ngumuntu niyabo kulungile kwenze lokho manje wonke umuntu omthandayo makathi amen ngiyazi ukuthi igama elithi amen likhaza ukuthini na makube njalo amen kunjalo asithi haleluya ngiyazi ukuthi lokho kuchaza ukuthini na dumisana uNkulunkulu wethu ngenkathi ngisejalimane esikhathini esingeside ngasukuma ngaphambi icishe kwabantu abangamashumi amathathu kumbe amashumi amane ezinkulungwane phandle lapho ngalolo suku uthi ngathi kuyinto esibanga ukuthi nina abantu eningamajalimane aniqondi ngathi endleleni ngahlela lapha namuhla inje ingonkotha engesingisi kunjalo ngathi ibingenankathazo nhlobo futhi nakho kuhle ezinyoni futhi ngicilele ngesingisi ngehla ngomgwaqo nomama wayephethe ingane encane engalweni yakhe sengena ngemuva lapho ngemuva futhi ngathi leyo ngane yayikhala ngesingisi yini indaba ngani bantu na kunjalo oh uma uqalaza usendaweni zonke kanjalo na impela ukhona manje asiphakamise izandla zethu futhi sivale amehlo ethu sihube sisacela umfundisi ukuba enyuke azosikhulula. Asukumeni kuqala nonke manje ngezinyawo zenu wonke umuntu ngiyamthanda futhi manje nathi yini amen uthi niyazi igama haleluya liyefana kuzo zonke izilimi hamba uye kulo ilawu emelweni yaseAfrika uhaleluya uyigama elifanayo haleluya ufanele ukubatishwa ngokuphelele kube yisilingelo sobuKristu. Awufanele na? Haleluya! Igama lichaza ukuthi dumisani uNkulunkulu wethu futhi ukufanele. Akufanele na? Ungumsindisi wami uqobo, uJesu Kristu uqobo, indodana kaNkulunkulu kimina. Uqobo unguye izolo namhlanje naphakade kimina. Uyileyo ndlela kuna kuwe na?
Amen. Glory to God.